ราเริ่มเลยนะครับเพราะว่าท่านแรกนะครับจะนำเสนอหรือว่าอยากจะชวนเราคุยเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะตัวธรรมนูญเนี่ยมันจะช่วยต่อยอดหรือมันจะตัดยอดนะครับแล้วก็จริงๆตัวธรรมนูญเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องตัวภูมิปัญญาและสมุนไพรเนี่ยเขาหวังให้เป็นเศรษฐกิจ 4.0 มากเลยแล้วก็การจัดงานในวันนี้เนี่ยก็โอ้ประเทศไทยยุค 4.0 เนี่ยนะครับกำลังคาดหวังกันเต็มที่เลยตัวภูมิปัญญาเนี่ยตกลงจะเป็นโอกาสนะครับหรืออุปสรรคหรือว่ามันจะต่อยอดยังไงได้บ้างไหมนะครับเดี๋ยวเราคงคุยกันประมาณ1ชั่วโมงท่านแรกผมขอเรียนเชิญดร.จิราพรนะครับลิ่มปนานนท์ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นรองประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคมจริงท่านเป็นมาเยอะนะครับแต่ว่าขอแนะนำสั้นๆแค่นี้นะครับเพราะว่าท่านจะนำเสนอเป็นท่านแรกปรบมือท่านหน่อยครับและเดี๋ยวท่านมีภารกิจนะครับออกตัวให้ท่านก่อนท่านมีติดประชุมอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งเริ่มบ่ายสองเดี๋ยวท่านนำเสนอเสร็จต้องขออนุญาตท่านจะต้องเดินทางไปนะครับก็เรียนเชิญอาจารย์จิราพรที่เตรียมไว้เริ่มก่อนเลยครับอาจารย
์ค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะเรียนเองได้รับมอบหมายนะคะให้พูดในประเด็นว่าเราจะขับเคลื่อนเพื่อผลักดันภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพรวมถึงเรื่องการใช้ยาสมุนไพรไทยและยาไทยเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพทุกระบบนะคะว่ามันจะเป็นจริงได้ไหมและใครควรจะมีบทบาทอย่างไรนะคะส่วนประเด็นที่สองที่เรียนได้รับมอบหมายก็คือว่าประเทศไทยควรเตรียมพร้อมอย่างไรในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้ยุคของการเจรจาการค้าเสรีความตกลงการค้าต่างๆนะคะที่เราได้ยินมาไม่ว่า TPP ไม่ว่า FTA นะคะแล้วเดี๋ยวมีเวลาจำกัดมากเราลองมาดูนะคะว่าจริงๆแล้วนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสจริงๆของภูมิปัญญาไทยสมุนไพรไทยในยุคนี้ภาพนี้นั้นเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ชัดเจนว่าจะส่งเสริมเรื่องของยาไทยยาแผนไทยนะคะและนี่เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้เองนะคะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขได้ประกาศนะคะเรามาดูภาพนี้เราจะเห็นว่าเรามีโอกาสเยอะเมื่อดูข้อมูลอัตราส่วนระหว่างมูลค่ายาที่ผลิตในประเทศต่อการนำเข้าเราจะเห็นว่านะคะยาไทยเรานั้นเนี่ยแนวโน้มอัตราส่วนของการผลิตในประเทศต่อการนำเข้านั้นสูงขึ้นซึ่งตรงกันข้ามกับยาแผนปัจจุบันเราจะเห็นว่ายาแผนปัจจุบันนั้นเนี่ยแนวโน้มลดลงหมายความว่าไงหมายความว่าการพึ่งตนเองด้านยาของเรานั้นเนี่ยต้องพึ่งยาแผนไทยแล้วล่ะนะคะเราจะไปพึ่งยาแผนปัจจุบันแบบนี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าเมื่อเราพึ่งการนำเข้านั่นคือศักยภาพในประเทศเราการผลิตจะลดลงนะคะอันนี้ชัดเจนดูรูปต่อไปนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเรามาดูรูปของข้อมูลร้อยละของโรงงานยาแผนปัจจุบันที่ได้ GMP ตอนนี้นั้นเนี่ยอิ่มตัวละในขณะที่ถ้าเรามาดูโรงงานยาโบราณของเราหรือว่ายาแผนไทยแนวโน้มของโรงงานที่มีคุณภาพมากขึ้นเห็นไหมคะมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบสองภาพนี้นี่คือศักยภาพของยาไทยเราละนะคะภาพต่อไปถ้าเรามาดูข้อมูลต่ออีกเราจะเห็นว่าหน่วยบริการการแพทย์แผนไทยที่เข้าสู่ระบบสปสช.หรือหลักประกันสุขภาพนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวต่อว่าสปสช.มาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหาข้อมูลยากมากนะคะเดี๋ยวได้มา2ปีปี55กับปี58แต่แนวโน้มมันสูงขึ้นคือจะไม่เห็นแนวโน้มมากเพราะว่ามันได้มาแค่2ปีแต่อย่างน้อยก็มันมีแนวโน้มอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เรามาดูข้อมูลการใช้บริการการใช้บริการนี้นี่ก็เป็นข้อมูลของสปสช.นะคะแต่เราก็ได้ข้อมูลมาแค่ปี58กับ53 2ปีนะคะจำอันนี้คือการนวดอบประคบจำนวนคนที่ได้รับบริการกับจำนวนครั้งจะเห็นเลยว่าแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อเราดูข้อมูลต่อมาอีกการฟื้นฟูแม่หลังคลอดนะคะเช่นเดียวกันแล้วมาดูเรื่องของข้อมูลการใช้สมุนไพรก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแนวโน้มทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดของดิฉันนะคะบอกว่าอะไรบอกว่าตอนนี้นั้นเนี่ยมันมีแสงไฟที่ปลายอุโมงค์แล้วและประกอบกับข้อมูลสุดท้ายที่ดิฉันจะให้จะเห็นว่าเมื่อเราไปดูในบัญชียาละเพราะว่าการที่จะให้บริการยาเข้าสู่ระบบประกันเข้าสู่ระบบสุขภาพนั้นเนี่ยหัวใจมันอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเราสามารถผลักดันรายการยาเข้าไปในบัญชียาหลักได้สูงเท่าไหร่มันก็จะให้ประชาชนเข้าถึงยาไทยได้มากเท่านั้นนะคะเรามาลองมาดูปีที่กระโดดของรายการยาในบัญชียาหลักนั้นคือปี54นะคะซึ่งในปี54ทำไมมันกระโดดนะคะเราจะเห็นว่ามียาไทยกับยาพัฒนาจากสมุนไพรยาพัฒนาจากสมุนไพรนั้นเนี่ยก็คือยาที่ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นยาเดียวแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลเยอะในการที่จะพิจารณาว่ามันมีความปลอดภัยมีประสิทธิผลแต่ในเรื่องของยาแผนไทยยาโบราณยาตำรับนั้นเนี่ยเป็นยาที่เราใช้มานมนานมีข้อมูลเรื่องของประสิทธิผลความปลอดภัยมาระดับนึงแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าประเทศไทยเราการเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบทำไมตอนปี54เราถึงสามารถชูดจากจำนวนยาตำรับ11ตำรับมาเป็น50ได้ตอนนั้นนั้นเนี่ยเรียนเองเข้าไปมีส่วนร่วมเราก็มองว่าเราต้องเริ่มแล้วล่ะว่าต้องมีเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การพิจารณาที่จะเข้าสู่บัญชีหลักนั้นเนี่ยในเรื่องของยาไทยต้องต่างจากการพัฒนาจากการพัฒนายาพัฒนาจากสมุนไพรเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเกณฑ์ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องของประสิทธิผลโดยข้อมูลประสิทธิผลนั้นเนี่ยใช้อ้างอิงตำรับตำราได้ใช้อ้างอิงการใช้อย่างโบราณมาได้นะคะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลต่างๆของเราซึ่งได้ใช้ยาไทยมามีข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ยามีการผลิตต่อเนื่องกันมาไม่น้อยกว่า10ปีแปลว่าอะไรแปลว่ายานั้นต้องได้ผลต้องไม่มีผลข้างเคียงมากจนมีปัญหาไม่งั้นโรงพยาบาลยังทู่ซีผลิตอยู่ได้ไงต่อเนื่องกัน10ปีอันนี้คือเงื่อนไขหรือว่าที่เราบอกว่าเรามีเกณฑ์นะคะแล้วมีคนไข้ไม่น้อยกว่า1,000รายนะคะเพราะฉะนั้นจากเกณฑ์นั้นเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะได้รายการยามาจากโรงพยาบาลที่มีการให้บริการแผนไทยประเด็นต่อมาก็คือว่าพอมีปี55เห็นไหมเราอยู่กับที่แล้วคำถามก็เป็นสิ่งท้าทายว่าแล้วต่อไปล่ะเราจะไปยังไงในเมื่อโรงพยาบาลนั้นเนี่ยก็มาเกือบจะหมดแล้วโอกาสที่จะชูดจากรายการยาของโรงพยาบาลนั้นเนี่ยก็คงไม่เร็วแบบนี้โอกาสต่อไปก็คือกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยซึ่งตัวเองนั้นเนี่ยเป็นกรมวิชาการที่ต้องทำความรู้เรื่องของตำรับตำรายาไทยคุณแหลกจะต้องเป็นคนที่นำเสนอข้อมูลรายการยาเข้ามาในการพิจารณาบัญชีละนะคะเพราะฉะนั้นความหวังนี้อยู่ที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยว่ายาไทยเรานั้นเนี่ยในปีนี้ปีที่เราจะพิจารณาบัญชียาหลักนั้นเนี่ยจะชูดได้ถึง100รายการไหมนะคะนี่เป็นความท้าทายจริงๆนะคะแต่ยาพัฒนาจากสมุนไพรที่เป็นยาเดี่ยวนั้นเนี่ยมันคงชูดไม่ได้มากหรอกนะคะเพราะว่ามันต้องใช้องค์ความรู้ค่อนข้างเยอะมันต้องใช้วิจัยต้องใช้ clinical trial การทดลองในมนุษย์นะคะซึ่งมันคงไม่ได้มากมายนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เดียนให้นั้นเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าอะไรเพื่อที่จะบอกว่าเรามีโอกาสแล้วใครมีบทบาทที่ต้องทำบทบาทของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยนั้นเนี่ยเป็นบทบาทที่อยากฝากจริงๆนะคะว่าคุณนั้นเนี่ยมีเป็นกรมที่ต้องดูแลวิชาการในเรื่องของตำรับตำรามาตรฐานการรักษาอะไรต่ออะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมาช่วยกันนะคะต่อไปเราจะเห็นว่าการที่บริการแพทย์แผนไทยจะเป็นหน่วยบริการในระบบสุขภาพภาครัฐนั้นเนี่ยอันแรกสปสช.สปสช.ใช้กลยุทธ์อะไรเราต้องเรียนรู้ถูกไหมคะเพราะว่าตอนนี้นั้นเนี่ย กองทุนที่ให้การสนับสนุนการแพทย์แผนไทยมากที่สุดก็คือสปสช.ส่วนข้าราชการนั้นเนี่ยก็เบิกไปตามนะคะปลายเปิดเพราะฉะนั้นมันไม่มีระบบของการที่จะดูแลแล้วก็ทำให้การใช้นั้นเนี่ยเป็นระบบมากนักเพราะฉะนั้นสปสช.นั้นเนี่ยใช้กับกลไกในเรื่องของกองทุนการแพทย์แผนไทยเป็นตัวตั้งก่อให้เมื่อมีกองทุนการแพทย์แผนไทยนั้นเนี่ยก็ให้รางวัลนะคะว่าถ้าโรงพยาบาลไหนมีการให้บริการการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพนั้นเนี่ยเขาก็จะให้รางวัลเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เดนถึงได้มีข้อมูลเมื่อกี้ไงคะว่าให้เห็นว่าเราถึงได้ข้อมูลของการให้บริการของสปสช.แต่ว่าข้อมูลมันยังกระท่อนกระแท่นนะคะเพราะฉะนั้นเดนเองอยากได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อจะบอกยืนยันว่าไอ้สิ่งที่เราพูดอันนี้นั้นเนี่ยมันจริงนะถ้าเราใช้วิธีการในการกระตุ้นแบบนี้นั้นเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะคะจึงอยากที่จะกระตุ้นให้อีก2ระบบนะคะให้มีกลไกเหล่านี้นะคะเพื่อมาช่วยกันในการกระตุ้นให้มีการใช้อย่างเป็นระบบมีการติดตามข้อมูลนะคะแล้วก็ทำให้เกิดคุณภาพจริงๆนะคะประเด็นที่2ต้องให้ยาแผนไทยหรือยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชีหลักต้องมีการสังคายนาองค์ความรู้ตรงนี้กรมดิฉันบอกไปตั้งแต่เมื่อครู่นะคะตอนนี้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยต้องเป็นหลักแล้วล่ะอันนี้เพราะว่าโรงพยาบาลที่เขาใช้เขาช่วยกระเสือกกระสนมานะคะได้มาตั้ง50ตำรับตรงนั้นแล้วเข้าในบัญชีหลักนะคะและต้องมีการทำงานวิจัยอย่างเป็นระบบยาแผนไทยนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยเดี๋ยวอยากกระตุ้นให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยรวมทั้งหน่วยบริการทั้ง3หน่วยนั้นเนี่ยมีระบบฐานข้อมูลการให้บริการรวมทั้งข้อมูลการติดตามผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาไทยของเราการที่เรามีระบบฐานข้อมูลนี้แหละจะทำให้เราสามารถนำไปวางแผนแล้วก็พัฒนาต่อไปสุดท้ายประเด็นสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นประเด็นใหญ่และเป็นประเด็นหัวใจเลยเราจะเห็นว่าตอนนี้นั้นเนี่ยเราถูกคุกคามโดยการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะหลายคนก็บอกโอ๊ยเขาไม่มายุ่งกับยาไทยหรอกมีได้เลยนะคะสิ่งที่เขายุ่งกับยาไทยเราคืออะไรนะคะเขายุ่งตรงนี้ในสัญญาทั้งหลายนั้นเนี่ยคุณต้องอนุญาตให้เขาเข้ามาวิจัยให้มาเอาต้นไม้ให้มีการใช้ฐานความรู้ภูมิปัญญาอย่างอิสระคำถามก็คือว่าเราเตรียมพร้อมตรงนี้มากน้อยแค่ไหนเราเตรียมพร้อมที่จะมีกติกาว่าโอเคสมมุติว่าเราต้องเจรจาว่าเปิดเสรีแต่เมื่อคุณเอาองค์ความรู้ไปใช้แล้วคุณต้องตอบแทนกลับมานะคะการตอบแทนจากการใช้ผลประโยชน์ตรงนี้มันต้องมีกติกาขึ้นในประเทศให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนั้นเนี่ยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยงานหนักอีกแล้วเห็นไหมมีหลายเรื่องเลยคุณต้องเตรียมการนะคะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ประเด็นต่อมาในการเจรจาเดียนไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดได้เพราะว่าให้เวลาแค่10นาทีนะคะเดียนก็คงพูดได้หยาบๆแบบนี้นะคะว่าเขาพยายามที่จะใช้ระบบสิทธิบัตรในการผูกขาดแทนการใช้กฎหมายซึ่งจริงๆประเทศไทยเรามีกฎหมาย2ฉบับที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยนะคะก็คือพ.ร.บ.คุ้มครองภูมิปัญญาไทยกับอีกอันนึงพ.ร.บ.เรื่องกับสมุนไพรเกี่ยวกับพืชสมุนไพรเกี่ยวกับไอ้พืชอะนะคะเรื่องของการที่จะแบ่งสมุนไพรมาเป็นสมุนไพรที่ต้องขึ้นทะเบียนต้องอะไรหรือว่าพืชใหม่นะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยเป็นพ.ร.บ.เฉพาะที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขพ.ร.บ.เฉพาะนี้เพื่อที่โยงไปสู่การใช้ประโยชน์ต้องแก้ไขในประเด็นที่ให้มันครอบคลุมว่าโอเคเราแบ่งพืชสมุนไพรเราเป็นสมุนไพรที่มีเจ้าของเฉพาะตนหรืออะไรก็ตามแต่ว่าต้องมีเรื่องของการใช้ผลประโยชน์นะคะและต่อยอดกับเรื่องของงานวิจัย แล้วก็ต้องไม่ยอมให้ในเรื่องของระบบสิทธิบัตรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของไอ้สมุนไพรไทยหรือว่ายาไทยของเรานะคะซึ่งรายละเอียดตรงนี้มีเยอะในเรื่องของไอ้ข้อตกลงการค้านะคะเรียนพูดได้เป็นวันๆเลยแต่ว่าเอาคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะคะประเทศไทยเราต้องเตรียมการให้มีการศึกษาวิจัยผลกระทบแนวโน้มที่เกิดขึ้นและต้องมีข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะจัดทำฐานข้อมูลดิจิตอลเรื่องขององค์ความรู้จัดให้มีเวทีวิชาการเรื่องนี้สำหรับแพทย์แผนไทยเราจะเห็นว่าแพทย์แผนไทยไม่มีคือเราไม่มีเวทีที่จะพูดคุยกันเลยนะคะในเรื่องของไอ้พหุการเจรจาการค้าพหุภาคีหรือว่าทวิภาคีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาไทยหรือว่าสมุนไพรขอบคุณมากค่ะ
ครับอาจารย์นิดนึงฮะอาจารย์โยเรื่องนี้กับกระท่อมนิดนึงก็ได้ฮะ
เอานะคะ
เรื่องคุ้มครองสิทธิบัตรใช่นิดนึงเพราะว่ากำลังร้อนแรง
คือตอนนี้นั้นเนี่ยมีความจริงๆแล้วนั้นเนี่ยกระท่อมนั้นเนี่ยเป็นประเด็นสุดท้ายที่เป็นประเด็นประวัติศาสตร์ที่มันชัดเจนชัดเจนยังไงเพราะว่ากระท่อมนั้นเนี่ยเป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทยนะคะเราปลูกได้เฉพาะในส่วนภาคใต้แล้วก็มีมาเลเซียนิดหน่อยเพราะฉะนั้นในผู้วิจัยนั้นเนี่ยเขาจะอ้างถึงเลยว่ากระท่อมของไทยแล้วนักวิจัยญี่ปุ่นเขาก็เอากระท่อมเราแหละไปสกัดสารออกมานะคะแล้วก็ไปจดสิทธิบัตรแล้วก็ต่อไปนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอากระท่อมมาทำยาซึ่งเราเองในกระท่อมนั้นเนี่ยมีในตำรับยาไทยเนี่ยเยอะแยะตำรับอยู่เราใช้อยู่แต่กฎหมายไทยไปบอกว่าเป็นยาเสพติดเพราะฉะนั้นนักวิจัยจะมาวิจัยจะมารักษาโรคอะไรทั้งหลายก็ตามนั้นเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีปัญหาในหลายเรื่องมากนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปจดสิทธิบัตรในเรื่องนี้ประเด็นก็คือว่าเขาก็จดสิทธิบัตรครอบคลุมประเทศไทยด้วยเพราะเขาใช้ระบบการจดสิทธิบัตรที่เรียกว่า PCT คือยื่นที่เดียวแต่เขาแสดงเจตจำนงว่าเขาจะผูกขาดในประเทศไหนนะคะแล้วเมื่อการพิจารณาผ่านไประดับหนึ่งเขาก็จะมายื่นเป็นงานเป็นการที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะคำถามก็คือว่าสิ่งที่เขามาจดสิทธิบัตรนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสารที่มีอยู่ในกระท่อมนั้นแหละเพราะในกระท่อมนั้นมีแอลกอฮอล์ตั้งเกือบเป็นร้อยนะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นตัวที่เรารู้มากที่สุดก็คือมิเตอร์ไจนีนซึ่งเป็นตัวยาหลักกับไฮดรอกซีมิเตอร์ไจนีนนะคะแต่ว่ามันมีเดอโรทีฟหรือว่าอนุพันธ์อื่นๆอีกเยอะแต่นักวิจัยญี่ปุ่นจดหมดเลยครอบทุกอย่างนะคะของไอสารเคมีอนุพันธ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นไงว่าเราเองนั้นเนี่ยเนื่องจากระบบของเราไม่ได้เตรียมพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้นั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ว่า1มันต้องพยายามใช้เรื่องของกระท่อมนั้นเนี่ยเป็นตัวบอกว่าคุณต้องมาแบ่งผลประโยชน์ถ้าเราจะให้เขาจดสิทธิบัตรนะคะเพราะว่ามันมีกติกาสากลระหว่างประเทศ CBD นะคะ Convention on Biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพความตกลงความหลากหลายเขาบอกชัดเจนและประเทศไทยก็เป็นสมาชิกว่าถ้าสมมติจะเอาเนี่ยความหลากหลายทางชีวภาพประโยชน์ไปใช้นั้นคุณต้องแบ่งปันผลประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเรายังมีทางที่จะทำได้อยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันต้องตื่นแล้วล่ะต้องรีบที่จะมาช่วยกัน
ครับที่ผมถามคำถามนี้เพราะว่าจะยงจริงๆหลักการที่อาจารย์จิราพรพูดไว้แล้วครับว่ากระท่อมเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีคือหนึ่งกฎหมายในประเทศเนี่ยก็ไม่ได้รองรับหรือว่าแก้ไขเอาไว้อันที่สองงานคุ้มครองในระดับประเทศเราเองแล้วเชื่อมโยงกับระดับสากลเนี่ยกระท่อมก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคล้ายๆกับตัวอย่างที่ผ่านมาเปล่าน้อยก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมอันนี้ก็กระท่อมล่าสุดก็เป็นตัวอย่างว่าแต่ว่าในตัวธรรมนูญเนี่ยเขียนเอาไว้นะครับถ้าเปิดพลิกหนังสือเขียนไว้ในเชิงหลักการและภาพพึงประสงค์ว่าเราต้องมีกลไกตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศและจริงๆอาจต้องเชื่อมโยงระดับสากลเพื่อคุ้มครอง ภูมิปัญญาซึ่งคำว่าภูมิปัญญาเนี่ยรวมความถึงพันธุ์พืชด้วยนะไม่ใช่แค่ตำรับตำรานะครับถึงไปถึงพันธุ์พืชด้วยนะครับในแง่นี้ก็เลยถามอาจารย์เพื่อโยงให้เห็น
พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2542นะคะ
สองตัวนะครับ
คือประเด็นหลักนั้นเนี่ยที่เราพูดถึงกระท่อมเพราะว่าจริงๆเนี่ยถามว่ามีอื่นไหมยังมีมาเยอะแยะเปล่าน้อยก็มาหลายตัวมามากแต่เหล่านั้นนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อ้างว่าเอามาจากเมืองไทยเขาบอกว่ายังมีอย่างในหลายประเทศนะคะเวลาเราไปคัดค้านเวลาเราจะอะไรนั้นเนี่ยเขาบอกเออประเทศอื่นก็มีทำไมต้องมาอ้างว่าเป็นของคนไทยแต่กระท่อมชัดเจนกระท่อมเนี่ยเถียงไม่ได้แล้วเขาก็อ้างเขาก็
เขียนในเปเปอร์ใช่ไหม
เขียนในเอกสารเลยว่าฉันได้มาจากเมืองไทย
ไทยแลนด์อะไร
ครับไทยแลนด์แล้วก็ทุกคนรู้จักกระท่อมเขาพูดภาษาไทยเลยนะในอเมริกาก็ใช้กระท่อมแล้วก็ทำให้มันเป็นเขาเรียกว่า health supplement ก็คือว่าเป็นเหมือนช่วยแก้ปวดและขายในอินเทอร์เน็ตได้นะคะในหลายรัฐก็ไม่ใช่ผิดกฎหมายอะกระท่อม
ครับจริงๆเราเสวนายามบ่ายแบบนี้เราน่าจะแจกคนละใบนะรับรองเนี่ยไม่มีหลับกันเลยครับแค่ใบเดียวไม่ติดฮะคือสบายนะครับแต่อย่ากืนกากนะ
โบราณไม่ต้องใบกระท่อมหรอกแค่วิทยากรบนเวทีก็คึกคักแล้ว
มันยังไม่มันถึงที่ครับขอบคุณอาจารย์จิราพรครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องรีบไปก็บอกมืออาจารย์นิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงนะอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์มีอะไรเติมไหม
ค่ะขออนุญาตลาเลยนะคะมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีเรียนจะได้ลาเลย
แกติดภารกิจ
นะคะขออนุญาตจริงๆขอบคุณมากค่ะ
ครับผมครับขอบพระคุณครับทีนี้ผมเชื่อมโยงต่อก่อนครับ เดี๋ยวเนี่ยผมเดิมทีเนี่ยตั้งใจจะให้พ่อหลวงคุยแต่ที่พอดีอาจารย์จิราพรเปิดประเด็นในเรื่องระบบบริการสุขภาพแล้วก็ตัวยังตัวยาผมคิดว่ามันควรจะโยนลูกมาที่เภสัชกรพินิษนะครับชินสร้อยซึ่งเป็นเภสัชกรที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็นนะครับจังหวัดสระแก้วจริงๆผมรู้จักโรงพยาบาลวังน้ำเย็นเนี่ยสมัยยังอยู่กับปราจีนบุรีเนาะก็แสดงอายุเนี่ยแก่มากนะครับสมัยนั้นน่ะคุณหมอเพ็ญนภานะครับถ้าใครอยู่ในวงการสมุนไพรเนี่ยคงรู้จักท่านดีท่านยังเป็นผอ.โรงพยาบาลอยู่ที่นั่นนะครับผมก็ไปเยี่ยมเยียนไปนอนที่โรงพยาบาล นะครับเพราะว่าไปทำงานทางด้านสมุนไพรแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าท่านใจถึงมากนะครับก้าวหน้ามากก็ทำงานวิจัยเรื่องว่านหางจระเข้เนาะที่โรงพยาบาลเลยเพื่อจะพิสูจน์ให้ชัดเจนเลยว่ามันรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกต่างๆก็ได้ผลดีนะคือพิสูจน์นะครับแต่ปัจจุบันก็เนื่องจากจังหวัดปราจีนใหญ่มากเนาะก็แยกเป็นสระแก้วนะครับผมคิดว่าสายทานนะครับที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็นเนี่ยไม่เหือดแห้งนะแล้วก็ยังพัฒนาอยู่ในแง่นี้เนี่ยก็เลยอยากจะชวนเภสัชกรพินิษเนี่ยลองคุยต่อยอดเนาะแล้วก็ที่อาจารย์จิราพรพูดในประเด็นภาพใหญ่แล้วเนี่ยแล้วในระดับเรียกว่าหน่วยบริการสาธารณสุขเนี่ยนะครับมันจะเชื่อมโยงยังไงแล้วก็ทั้งการแพทย์แผนไทยแล้วก็เข้าใจว่าโรงพยาบาลวังน้ำเย็นตอนนี้เนี่ยก็ส่งเสริมทำงานกับเครือข่ายชาวบ้านเรื่องตัววัตถุดิบสมุนไพรด้วยครับเรียนเชิญครับ
ครับก็ขอบคุณครับคือในส่วนของโรงพยาบาลวังน้ำเย็นนะครับต้องพูดถึงว่าในระบบเนี่ยมันเริ่มต้นมายังไงนะครับการเริ่มต้นของโรงพยาบาลเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากความขาดแคลนต้องเรียนอย่างนี้ว่าเนื่องจากว่าโรงพยาบาลเราตั้งปี2525นะครับผมตอนนั้นอายุ3ขวบนะตั้งมานานแล้วนะครับแล้วก็ไกลอยู่ไกลมากสมัยก่อนต้องขับรถเป็นเกือบ200กิโลอ่ะครับถึงมารับยาที่ตัวจังหวัดนะฮะแล้วโรงพยาบาลเปิดใหม่เนี่ยเดิมแถววังน้ำเย็นเนี่ยมันจะเป็นถิ่นมาลาเรียเก่านะแล้วก็เจอคนไข้มาลาเรียเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องให้ยาควินินซึ่งยาตัวนี้กินแล้วมันจะอาเจียนนะฮะด้วยความที่คุณหมอเพ็ญนภาเนี่ยคุณพ่อท่านเป็นหมอแผนโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบว่ามีความเชื่อมั่นในเรื่องของสมุนไพรก็เลยนำเอายอเนี่ยมาใช้นะครับมาคั่วแล้วก็ชงน้ำให้คนไข้เนี่ยดื่มนะผมไปถามพี่พยาบาลที่ร่วมสมัยกับอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนเก็บยอเป็นคนหั่นยอเนี่ยอาจารย์เพ็ญเนี่ยให้เขาเป็นคนคั่วแล้วก็ให้กับคนไข้แล้วคนไข้ก็ดีนะฮะไม่อาการอาเจียนลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจุดเริ่มมันมาจากความขาดแคลนและความเชื่อมั่นนะถึงได้ผสานเอาเรื่องของการแพทย์นะฮะของการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบนะฮะทีนี้ มันเริ่มต้นแค่นั้นไม่ได้มันมีการสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมเหมือนพี่กระรอกบอกครับอาจารย์นอกจากทำวิจัยเรื่องของตัวว่านหางจระเข้แล้วนะครับอย่างเรื่องของฟ้าทะลายโจรเรื่องของเสลดพองพรก็มีการทำเรื่องของพลายก็มีการทำวิจัยร่วมอยู่ด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นการสร้างองค์ความรู้นะครับนอกจากนี้เนี่ยอาจารย์ยังขยายนะฮะต้องเรียนว่าอาจารย์เพ็ญนี่เป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากอาจารย์หมอเพ็ญเนี่ยขยายไม่เอาแค่ความรู้พื้นบ้านอาจารย์ไปเอาเรื่องของแพทย์แผนไทยเข้ามาซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์หมออวยนะครับเปิดโรงเรียนอายุรเวชวิทยาลัยหาแหล่งฝึกงานอาจารย์เพ็ญเปิดแขนรับเลยบอกว่ามาฝึกที่วังน้ำเย็นได้นะฮะอาจารย์เริ่มเอาการแพทย์ของแผนไทยเนี่ยเข้ามาสู่ระบบนะฮะเริ่มมีการ implement เข้าไปในระบบเริ่มให้มีการใช้นะฮะอย่างของเราเนี่ยของวังน้ำเย็นเนี่ยการที่จะเลือกใช้การแพทย์แผนไทยหรือใช้การแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยมีสิทธิ์เลือกนะครับเขาสามารถเดินตรงเข้ามาหาเราได้เลยเดินตรงเข้ามาที่โรงพยาบาลได้เลยว่าแล้วก็เข้าไปที่แพทย์แผนไทยได้เลยหรืออยากจะมารักษาแผนปัจจุบันก็เลือกได้เลยแล้วในขณะเดียวกันในแผนปัจจุบันเองก็มีช่องทางที่สามารถที่จะส่งต่อในโรคบางโรคที่เขาคิดว่าแพทย์แผนไทยน่าจะมีผลดีนะฮะซึ่งอย่างเช่นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกนะฮะเดี๋ยวนี้นี่คุณหมอส่งโรคยากๆมาเช่นอย่างพวกสะเก็ดเงินคุณหมอก็ส่งมาหาเราว่าเออเนี่ยมีคนไข้สะเก็ดเงินเขาไม่มียาใช้ในโรงพยาบาลเขารู้ว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยมีการเก็บเคสแล้วก็ทำอยู่ก็ส่งมาฮะเราก็ทำการรักษานะฮะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นการเริ่มการผสมนะฮะระบบของการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยเข้าอยู่ด้วยกันทีนี้การทำให้เกิดความยั่งยืนในระบบเนี่ยครับอาจารย์เพ็ญเองก็ไม่ได้มองแค่ว่าต้องทำให้ลงให้ในโรงพยาบาล นะตอนนั้นอาจารย์ใช้เรื่องของชุมชนเข้ามาร่วมอาจารย์ลงไปหาองความรู้ของปราชญ์พื้นบ้านในชุมชนเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมกันนะฮะแล้วก็มีการสร้างสวนสมุนไพรทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเองในโรงเรียนหรือในวัดนะครับแล้วก็มีการรวบรวมองความรู้ขึ้นมานะฮะแล้วก็มีการใช้อย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้เนี่ยอาจารย์ยังมองว่าเอ๊ะถ้าเรายังเรารับแพทย์แผนไทยมาแล้วเราจะหายาที่ไหนมาใช้ก็เริ่มมีการผลิตยาขึ้นมาโดยร่วมโดยอาจารย์ได้รับสนับสนุนเครื่องมือชุดแรกเนี่ยจากอายุรเวชวิทยาลัยเข้ามานะฮะก็มีการปลูกมีการผลิตยาในการผลิตยาเองเราต้องหาวัตถุดิบอะครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยอาจารย์ก็เริ่มส่งเสริมชุมชนปลูกสมุนไพรนะฮะแล้วก็มีการนำตำรับยาต่างๆจากหมอยาพื้นบ้านต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลนะฮะเราก็จะมีในขณะนี้เรามีตำรับยาอยู่ประมาณสัก57ตำรับนะฮะที่มีการเอามาใช้ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งต้องเรียนว่า57ตำรับเนี่ยเป็นตำรับที่ได้ตกทอดมาตั้งแต่สมัยอาจารย์หมอเพ็ญทั้งหมดเลยนะฮะนะก็มีการใช้มาอยู่ในโรงพยาบาลเรามีตำรับที่พัฒนาขึ้นใหม่เนี่ยในช่วงหลังอยู่ไม่กี่ตำรับนะฮะแล้วตอนนี้นะฮะที่โรงพยาบาลเองเนี่ยนะครับเราก็สืบสานปณิธานตรงนี้ของอาจารย์ก็คือว่าเราขยายเรื่องของการบริการเพิ่มขึ้นนะฮะในของโรงพยาบาลเนี่ยการสร้างความยั่งยืนเนี่ยนะครับในเรื่องของแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านเนี่ยหนึ่งเราใช้เรื่องของการประสานการผสมผสานคือมีกันทั้งใช้ทั้งแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์พื้นบ้านแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยในการดูแลรักษาโรคร่วมกันตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในขณะนี้ก็คือการดูแลหญิงหลังคลอดนะฮะในหญิงหลังคลอดของโรงพยาบาลเนี่ยหลังจากคุณหมอคลอดมาแล้วเนี่ยเข้ามาสู่ในหอผู้ป่วยเนี่ยแพทย์แผนไทยจะรับช่วงต่อทันทีเลยครับคือเข้าไปดูเข้าไปประเมินอาการแล้วก็ให้เรื่องของการดูแลหลังคลอดตอนนี้เราใช้อยู่ก็คือการประคบการนวดแล้วก็การให้ยาสมุนไพรในเรื่องของการกระตุ้นน้ำนมนะฮะในกรณีที่มีปัญหาอย่างเช่นมีการภาวะเต้านมอักเสบเนี่ยนะครับเราก็ใช้ยาแพทย์แผนไทยเนี่ยเข้าไปช่วยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการตามลงไปดูที่บ้านนะฮะตามไปเยี่ยมบ้านในชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เขาทำเฮลท์แคร์นะฮะในช่วงแรกเราอาจจะไปทับหม้อเกลือไปเข้ากระโจมไปจ่ายยาอะไรให้เขาหลังๆนี่เราเริ่มให้เขาดูแลตัวเองโดยใช้เรื่องของอาหารเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการดูแลหลังคลอดนะฮะอันนี้เป็นโมเดลหนึ่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราดูเราลงไปเซอร์เวย์ในพื้นที่เนี่ยนะฮะมีแม่หลังคลอดเนี่ยนะฮะเกือบ 100% เลยที่มารับการดูแลที่โรงพยาบาลนะฮะในพื้นที่ที่โรงพยาบาลดูแลอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าในนอกจากที่ตัวโรงพยาบาลเนี่ยเรายังขยายไปเป็นโหนดต่างๆนะฮะเพื่อให้มันเกิดความครอบคลุมนะฮะทีนี้ในมุมของหมอพื้นบ้านเนี่ยเราจัดหมอพื้นบ้านในรูปแบบของครูภูมิปัญญาหรือปราชญ์ภูมิปัญญา เรามีการนำองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านบางส่วนนี้เข้ามาใช้อย่างเช่นตำรับยาหรือยาสมุนไพรที่ใช้แล้วมีประสิทธิผลเนี่ยเอามาใช้เอามาแปรรูปเป็นยานะครับแล้วก็มีการจัดหมอพื้นบ้านเป็นครูภูมิปัญญาให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ผู้สนใจนะฮะเนื่องจากว่าโรงพยาบาลน้ำเย็นเนี่ยเราพูดว่าเราเป็นตักกศิลานะฮะเรามีนักเรียนที่มาฝึกงานนะฮะมาเทรนงานเนี่ยปีหนึ่งประมาณ200คนนะฮะเราก็เชิญหมอพื้นบ้านเข้ามาร่วมนะฮะในเรื่องของการเทรนอย่างเช่นพาไปเดินป่านะฮะศึกษาภูมิปัญญาศึกษาต้นไม้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้มันจะได้รับถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการพิสูจน์ความรู้ชุดนั้นโดยการทำวิจัยนะฮะเรามีการทำวิจัยเรื่องของการนวดมีการทำวิจัยเรื่องของยาอย่างเช่นตำรับยาที่มีการพัฒนาขึ้นแล้วมีการทำวิจัยแล้วก็คือยาชงบำรุงน้ำนมนะฮะตำรับนี้เนี่ยเราเริ่มมาจากเรื่องของการโจทย์จากคุณหมอแผนปัจจุบันนะว่าเอ๊ะยาเนี่ยนะฮะจะทำยังไงที่จะดูแลเรื่องคุณแม่ที่น้ำนมน้อยได้มียาอะไรไหมซึ่งเขาบอกว่าแผนปัจจุบันก็มีแค่ดอมเพลิโดนแล้วก็ยังไม่มีงานวิจัยรองรับเราก็ไปคุยกับหมอพื้นบ้านค้นตำราแล้วได้ตำราได้ยามาชุดหนึ่งครับจากยาชุดนี้เราก็เข้าสู่กระบวนการวิจัยนะฮะเราก็พบว่ายาตัวนี้นะฮะเราให้คุณแม่ที่น้ำนมน้อยเนี่ยทานนะครับเทียบกับยาหลอกตัวนึงเราพบว่ายาตัวนี้มีฤทธิ์ในการเพิ่มน้ำนมได้ดีกว่ายาหลอกนะฮะมีฤทธิ์ที่เพิ่มการน้ำนมได้ดีกว่ายาหลอกขณะนี้ยาเนี้ยเข้าไปสู่ในช่วงของการพิสูจน์ฤทธิ์พิสูจน์เรื่องของพิษวิทยาว่าถ้ากินไปในปริมาณมากมันจะมีพิษไหมซึ่งตอนนี้ก็เท่าที่ทราบผลเบื้องต้นมาเนี่ยปลอดภัยนะครับยานี้ให้กินแค่7วันนะฮะอันนี้เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาแล้วเราจะผลักยานี้เข้าสู่บัญชีหลักนะฮะเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในเรื่องของการทำให้เกิดความยั่งยืนนะครับในการเชื่อมโยงในระบบเนี่ยนะฮะในเรื่องของแพทย์แผนไทยเนี่ยเราต้องมีการผสมผสานนะครับภูมิปัญญานะฮะตั้งแต่ของภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยพื้นบ้านเนี่ยเข้ามาอยู่สิ่งสำคัญคือผมเท่าที่ผมเรียนรู้มานะฮะ15ปีคือต้องให้ความเคารพกับภูมิปัญญาไม่ใช่ภูมิปัญญาอันไหนดีกว่ากันทุกอย่างดีหมดนะฮะเรานำภูมิปัญญาเข้ามาผสมผสานในระบบนะฮะแล้วก็นำภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการพิสูจน์ภูมิปัญญานะฮะโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะฮะอย่างน้อยเนี่ยเก็บเคสเป็นระบบแล้วบอกว่านะฮะอย่างที่อาจารย์จิบอกว่าเราขาดเรื่องระบบเรื่องข้อมูลตอนนี้เราพัฒนามีการเก็บเคสเป็นระบบอย่างยกตัวอย่างเช่นเคสตัวสะเก็ดเงินเนี่ยนะครับอย่างโรงพยาบาลเนี่ยเราทำมาประมาณ5ปีแล้วเรามีเคสสะเก็ดเงินประมาณน่าจะประมาณ120รายที่มีการเข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามารักษาเราก็เก็บเคสเป็นระบบแยกแฟ้มไว้เลยแล้วเรามีการเก็บข้อมูลย้อนหลังด้วยว่าเอ๊ะมีคนเนี่ยเข้ามารักษาเนี่ยแล้วหายเท่าไหร่เราพบว่าดีขึ้นเนี่ยประมาณร้อยละ80นะฮะแล้วก็เราพบว่ากลุ่มที่แบบไม่เปลี่ยนแปลงหรือดีขึ้นเล็กน้อยเนี่ยอยู่ประมาณร้อยละ15ประมาณ 5% เท่านั้นที่ไม่ดีขึ้นรวมถึงแย่ลงนะฮะแล้วเราก็รู้ว่าเราก็กลับมาย้อนว่าเอ๊ะแล้วตำรับยาเนี่ยมันใช้ตำรับยาอะไรซึ่งเดิมเนี่ยเราใช้ทั้งความรู้ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านร่วมกันคือเนื่องจากว่ามันเริ่มมาจากท่านผอ.นะฮะบอกว่าไปรักษาคนไข้ในคุกแล้วคนไข้ในคุกมีสะเก็ดเงินเยอะทำยังไงถึงจะรักษาได้ท่านก็ให้โจทย์มาเราก็ไปค้นทั้งภูมิปัญญาที่อยู่ในคัมภีร์ตำรับต่างๆแล้วก็คุยกับปราชญ์พื้นบ้านอย่างที่เรียนว่าต้องให้ความเคารพแล้วก็ยกเข้าเป็นครูภูมิปัญญาเราก็ได้ภูมิปัญญามาชุดนึงครับแล้วก็มีการใช้กับคนไข้แล้วก็เก็บข้อมูลตอนนี้เราพบว่าในตำรับยาเนี่ยมียาหลักอยู่เท่าไหร่มีกลไกการออกฤทธิ์ทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยอย่างไรบ้างเนี่ยเราซึ่งสามารถที่จะบอกได้ว่าอ๋อถ้าคนไข้เข้ามาแล้วได้รับยาชุดนี้ไปจะเกิดอะไรกับเขาจะดีขึ้นและแย่ลงเมื่อไหร่ด้วยปัจจัยอะไรนะฮะอันนี้คือเป็นกระบวนการพิสูจน์ภูมิปัญญานอกจากนั้นเราจึงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นยาตัวของชาชงบำรุงน้ำนมเนี่ยนะครับเราใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นทำการทดลองทางคลินิกการทำทดลองในสัตว์ทดลองการควบคุมคุณภาพทางด้านสารเคมีตอนนี้เราพบแล้วว่ากลุ่มมาร์กเกอร์ที่อยู่ในตำรับยาคืออะไรนะฮะเราพบแล้วว่ามันออกฤทธิ์ด้วยวิธีการกระตุ้นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะมีการผสมผสานภูมิปัญญาให้ความเคารพเนี่ยครับการระบบการแพทย์พวกนี้มันจะอยู่กันกับพวกเราเนี่ยอย่างยั่งยืนนะครับก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับ
ประมาณโอ้แต่เห็นภาพเลยครับเนี่ยเธอ ถ้าผมเป็นผู้หญิงในห้องนี้เนี่ยผมชักอยากจะไปท้องเลยเนาะโอ้โหพ่อหมอแม่นะไปตั้งครรภ์เลยนะครับไม่ใช่ท้องโอ้โหพออยากจะตั้งครรภ์เลยเนี่ยเพราะว่ามีลูกออกมาแล้วเนี่ยชัวร์นอกจากสปสช.จะให้สิทธิประโยชน์บัตรทองเรื่องอยู่ไฟหลังคลอดใช่ไหมครับอุปครบแล้วเนี่ยมาที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็นเนี่ยรับรองลูกได้กินนมแม่อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนเพราะว่ามีชาชงเนี่ยทำไมจะไม่อยากท้องใช่ไหมครับโอ้โหเราก็นึกแล้วก็อยากจะท้องอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เราจะโยงว่าในตัวธรรมนูญเนี่ยได้ชี้ทิศเอาไว้นะครับหลักการและก็ภาพพึงประสงค์ไว้จริงๆคีย์เวิร์ดหรือว่าหัวใจสำคัญอันนึงเนี่ยที่เล่านะครับถึงแม้ว่าจะผ่านระบบบริการเนี่ยก็คืออยากให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งจริงๆโรงพยาบาลวังน้ำเย็นและอีกหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยถึงแม้เป็นหน่วยงานของรัฐพอในระดับที่ทำงานใกล้ชิดกับชาวบ้านกับชุมชนเนี่ยก็เชื่อมโยงนะครับแล้วก็หวังอยากให้ชุมชนนั้นเนี่ยร่วมและทอทำไปทำไปเนี่ยชุมชนก็จะเข้มแข็งแล้วก็จะเรียกว่าอะไรล่ะครับผลิตภัณฑ์ตัวยาทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ดูแลในชุมชนต่อไปดีไม่ดีอาจจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 เนาะเพราะว่าผมเชื่อว่าพ่อแม่ทั่วโลก WHO เององค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ส่งเสริมให้กินนมแม่แต่บางคนเนี่ยก็นมแม่ก็มีน้อยใช่ไหมอุ้ยชาชงจากวังน้ำเย็นเนี่ยอาจจะโกอินเตอร์ก็ได้นะเพราะว่าผู้หญิงทั่วโลกถ้าตั้งครรภ์เนี่ยก็คงอยากจะมียาบำรุงน้ำนมเนาะทั้งนั้นเลยจะเจอโจทย์พวกนี้นะครับอันนี้ก็พอดีว่าอาจจะเป็นทิศทางได้เดี๋ยวหน่วยงานของรัฐอีก2หน่วยงานรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปที่ชุมชนครับลองฟังพ่อหลวงอนันต์นะครับแสงบุญซึ่งหลายคนก็คงจะรู้เคยได้ยินแหมเดี๋ยวนี้อะไรๆก็เป็นโมเดลเนาะสารพีโมเดลอะไรต่างๆโมเดลเนี่ยผมเชื่อว่าที่สารพีโมเดลก็มีรูปแบบหรือประสบการณ์นะครับหรือว่าตัวอย่างของชุมชนที่นำเอาภูมิปัญญานำเอาสมุนไพรหรือว่าการแพทย์แบบพื้นบ้านเนี่ยนะครับมาตอบโจทย์ชุมชนยังไงรบกวนพ่อหลวงช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
ครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่ได้มีภูมิปัญญาเรื่องแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกเป็นผู้ใช้ผู้ผิดอะไรแต่ผมติดตามการกลับฟื้นคืนมามีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกในขณะนี้นะครับสารพีนะครับเรามีอสมคนแรกของประเทศเราดูแลกันนะครับถ้าเราบอกว่าธรรมนูญสุขภาพเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าในมิติความหมายของชุมชนเองเนี่ยนะครับธรรมนูญสุขภาพเนี่ยทำให้เราเห็นคนอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือคนป่วยผู้ด้อยโอกาสซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับเราจะต้องปฏิบัติต่อเขาด้วยความเอื้อเฟื้อด้วยความรักด้วยความเมตตาคนอีกกลุ่มนึงที่ธรรมนูญสุขภาพนะครับที่ทำให้เรามองเห็นก็คือปราชญ์ชุมชนผู้นำชุมชนซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับชุมชนเองจะต้องมีส่วนในการกระตุ้นให้เขาทำงานเพื่อที่จะไปตอบความเอื้อเฟื้อความมีเมตตาความรักที่คนชุมชนจะมีมอบให้แก่กันการทำงานระบบสุขภาพเองเนี่ยแต่เดิมมาเองเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่านะครับเป็นเรื่องของหมอเป็นเรื่องของโรงพยาบาลที่พูดว่าคนตายมากเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรด้วยโรคอะไรระยะต่อมาเองเนี่ยหมอนะครับโรงพยาบาลเองก็จะบอกชุมชนว่าคนในชุมชนเนี่ยเป็นโรคอะไรมากนะครับแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการพูดกันถึงเรื่องปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดโรคปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยนะครับจึงมีส่วนสำคัญที่เราจะได้เห็นภาพของธรรมนูญสุขภาพเข้ามามีบทบาทนั่นก็คือคนนะครับและก็ชุมชนเองสามารถจัดระบบสุขภาพของตัวเองได้แพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้ที่สั่งสมกันขึ้นมาคำสอนไม่ว่าจะถ้าภาษาเหนือเขาก็จะเรียกว่าขึดนะครับขวัญผีฟ้านะครับ มอน้ำมนต์หมอน้ำหมากจึงมีความสำคัญนะครับเวลาเราพูดถึงหมอน้ำมนต์หมอน้ำหมากเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะพูดหรือกล่าวถึงเนี่ยในเชิงหมิ่นแคลนแต่ความจริงเนี่ยนะครับทั้งหมอน้ำมนต์และหมอน้ำหมากมีส่วนสำคัญต่อระบบสุขภาพของชุมชนอย่างละเลยไม่ได้สารพีเองตอนที่เราเริ่มต้นทำงานเนี่ยนะครับเราก็ค้นหาสาเหตุว่าอะไรทำให้คนสารพีเนี่ยตายมากที่สุดนะครับก็มีมะเร็งกับอุบัติเหตุอะไรทำให้คนเจ็บป่วยเนี่ยมาที่โรงพยาบาลสารพีมากที่สุดก็คือมะเร็งกับอุบัติเหตุแล้วมะเร็งเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรพฤติกรรมของคนสารพีเป็นอย่างไรแล้วทำไมคนสารพีเองเนี่ยถึงได้เป็นมะเร็งทางเดินหายใจมากกว่าคนอื่นๆจากอำเภออื่นๆคนสารพีก็ตั้งคำถามถามตัวเองนะครับเราก็เลยมองเห็นว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขทำให้เกิดโรคทำให้บั่นทอนสุขภาพของคนสารพีเนี่ยมีอะไรบ้างเราจึงพัฒนาแล้วก็สร้างข้อตกลงของคนสารพีในการที่จะดูแลสุขภาพของคนสารพีเองเมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ.2554จากข้อตกลงนะครับเพื่อที่จะป้องกันสาเหตุและก็ปัจจัยของการเกิดโรคต่างๆเนี่ยนะครับมันทำให้สารพีเองเนี่ยมีการพัฒนาตัวนะครับจัดระบบบริการสุขภาพของคนสารพีขึ้นสารพีมีประชากรอยู่ทั้งหมดเนี่ย 70,000 กว่าคนมี12ตำบล106หมู่บ้าน13รพสตนะครับหลังจากที่เรามีข้อตกลงแล้วเนี่ยเราได้สร้างโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกขึ้นที่ตำบลขัวมุงให้บริการนะครับฝังเข็มนวดอบประคบย่ำขางนะครับพร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่างๆเมื่อ2ปีก่อนเรามีโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเกิดขึ้นที่ตำบลชมพูโดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข12ล้านบาทอีก80กว่าล้านนั้นชุมชนร่วมบริจาคเราทำโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยนะครับเรารับคนไข้มาจากทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายทั้ง2โรงพยาบาลเนี้ยภูมิปัญญาแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาอื่นๆในการดูแลสุขภาพเข้ามามีบทบาทคนเหนือเนี่ยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งนะครับเป็นคำพูดที่สรรพยอกหมอเมืองนะครับคำว่าปูเลยหินหินเนี่ยมันสึกกร่อนสั้นนะครับปูเลยคือไพรนะครับหมอเมืองเนี่ยก็จะใช้ปูเลยเนี่ยแหกเช็ดถูนะครับถ้าเป็นแพทย์ภูมิปัญญาอื่นๆนะครับที่เรารู้จักนะตอนนี้คือกัวซานะครับลักษณะคล้ายกันทีนี้แพทย์ทางเลือกอื่นๆเนี่ยนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าเราทำงานเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงเราทำงานกับคนพิการคนพวกนี้เวลาระบบของการส่งต่อนะครับญาติก็จะโทรเข้าไปที่ท้องถิ่นที่เทศบาลวันนี้ญาติของผมหมอนัดครับขอรถเทศบาลรับส่งหน่อยนายกจัดให้ครับแต่คนขับรถของท้องถิ่นเองเนี่ยมาอุ้มลุกปลุกนั่งผู้ป่วยเองเนี่ยส่งโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งถึงที่นอนเป็นคนขับรถของโรงของท้องถิ่นทั้งหมดญาติผู้ป่วยอยู่ไหนญาติผู้ป่วยอยู่ไหนแม้ท้องถิ่นจะทำงานในเรื่องนี้ดีนะครับแต่ภูมิปัญญาและแพทย์ทางเลือกนะครับถ้านะครับคนในชุมชนเองเกิดอุบัติเหตุไม่สบายนะครับญาติก็จะทำกลวยดอกไม้หนึ่งกลวยนะครับไปหาพ่อหมอบอกว่าญาติของตัวเองเนี่ยไม่สบายมีอาการดังนี้ดังนี้ดังนี้ให้พ่อหมอช่วยดูแลหน่อยพ่อหมอสอบถามอาการแล้วนะครับหนึ่งพ่อหมอบอกเลยให้กลับไปทำความสะอาดบ้านนะครับไอ้หิ้งพระหิ้งเทวดาประจำเรือนให้กลับไปดูแลสิทำความสะอาดสิเคยไหว้ไหมเคยกราบไหมนะครับนั่นคืออะไรครับนำขวัญของคนในครอบครัวนั้นมาสู่ครอบครัวหลังจากที่พ่อหมอดูอาการเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคิดอะไรไม่ออกเสกน้ำมนต์ให้ก่อนครับ คาถาเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่เสกน้ำมนต์ให้ก่อนแล้วก็บอกญาติของผู้ป่วยบอกว่าเอาน้ำมนต์เนี่ยนะให้ผู้ป่วยเนี่ยทานก่อนกินข้าวก่อนทานข้าวทุกมื้อนะอาบน้ำเสร็จให้เอาน้ำมนต์เนี่ยนะครับนวดถูทาชโลมในบริเวณที่เจ็บปวดน้ำมนต์นั้นศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ไม่มีใครรู้คาถานั้นศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ไม่มีใครทราบแต่สัมผัสของคนที่อยู่ในสายเลือดเดียวกันคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันสัมผัสด้วยความห่วงด้วยความรักด้วยความอาทรผู้ป่วยกลับดีขึ้นครับผู้ป่วยกลับดีขึ้นอันนี้มันบอกอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสารพีเองนะครับในแคร์กิเวอร์ทุกระดับไม่ว่าแคร์กิเวอร์ที่จะไปดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงหรือแคร์กิเวอร์ที่อยู่ในบริการศูนย์คนพิการจะต้องมีภูมิความรู้เรื่องแพทย์ทางเลือกเบื้องต้นอย่างน้อยนะครับจับบีบนวดเนี่ยนะครับต้องได
้พ่อหลวงมีข้อมูลไหมครับเล่าให้เราฟังอาจจะไม่ได้เตรียมมานะครับว่าเจ้าโรงพยาบาลหรือศูนย์ตรงนี้เนี่ยนะครับที่ขณะนี้คล้ายๆเปิดบริการนะต้องพูดกันนะมีบริการเซอร์วิสเรื่องจะเรียกทั้งแผนไทยทางเลือกเนี่ยสถิติเป็นยังไงครับแล้วก็กลุ่มคนมาเนี่ยพอมีข้อมูลเล่าให้เราฟังไหมครับว่าหน่วยตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะรองรับคนดูแลคนยังไงแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บคนมาหาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับ
แพทย์ทางเลือกนะครับหมอต้องออกคิวนัดครับอย่างน้อย2อาทิตย์ที่ตำบลหัวมุงนะครับสมุนไพรในเรื่องการเลิกบุหรี่เลิกเหล้า
คำว่าแพทย์ทานโทษครับคำว่าแพทย์ทางเลือกในที่นี้หมายถึงอะไรครับฝังเข็มหรือ
แพทย์ทางเลือกนี่คือหมอนวดนะครับย่ำขางนะครับอันนี้ที่อยู่ที่ตำบลหัวมุง
จริงๆก็เป็นแพทย์ล้านนาเนาะหมอพื้นบ้านล้านนาเนาะย่ำขางฮะแต่พอดีเราเรียกเป็นทางเลือกไปนะครับครับจะได้เข้าใจให้ว่าเราใช้ศัพท์คำนี้มีความหมายยังไงครับขอบคุณครับ
ครับเนี่ยต้องนัด2อาทิตย์ล่วงหน้านะครับหมอจะออกใบนัดให้
ก็คือถ้าจะมาย่ำขางเนี่ยนัด2อาทิตย
์ครับผมเพราะเนี่ยจะต้องรักษาต่อเนื่องประมาณ2อาทิตย
์ครับ
นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เสร็จจาก2อาทิตย์ไปแล้วหมอก็จะออกใบนัดให้ใหม่ให้กับ
นอกจากบริการย่ำขางก็มีอะไรครับ
ฝังเข็ม
ฝังเข็มอันนี้ก็เรียกว่าของจีนเนาะ
ครับอบสมุนไพร
อบสมุนไพรนี่ก็แบบว่าของไทยๆเราล่ะ
ครับ
พื้นบ้านมีลูกประคบ
ลูกประคบ
อ๋อลูกประคบฮะ
นะครับลูกประคบเนี่ยแล้วก็สมุนไพรที่เลิกบุหรี่เลิกเหล้าเนี่ยนะครับต้องสั่งจองล่วงหน้า
ใครเป็นคนจ่ายยาครับหมอแผนปัจจุบันจ่ายหรือว่าหมอพื้น
หมอแผนปัจจุบันครับ
อ๋อ
หมอแผนปัจจุบันทั้งแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราจะมีหมอนะครับนายแพทย์เนี่ยฮะประจำอยู่ทุกวันนะครับตรวจอาการนะครับส่วนโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเนี่ยนะครับเราก็จะมีหมอจากโรงพยาบาลมาเนี่ยอาทิตย์ละ2ครั้งอาทิตย์ละ2วันนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้เนื่องจากว่าสิทธิ UC ของสารพีเนี่ยนะครับเราได้รับงบประมาณมาน้อยแต่เราต้องดูแลทั้ง3แห่งเนี่ยนะครับในโรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพร่างกายเนี่ยเราก็เลยพัฒนานะครับจิตอาสาแล้วก็อสม.นะครับมาเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผู้ช่วยหมอนะครับคอยพยุงคอยรับผู้ป่วยคนไข้เนี่ยนะครับในการที่จะมาใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับโรงพยาบาลแห่งนี้เรามี80คนหมุนเวียนกันมาทำ
เรียกว่าก็เป็นอาสาสมัครอย่างเงี้ยนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับ
ครับได้รับค่าแรงนะค่าตอบแทนเนี่ยแค่วันละ100บาทนะครับซึ่งมูลนิธินะครับของชุมชนจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็ในแต่ละปีเราก็มีการทำบุญทอดพระป่าเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยมาเป็นค่าตอบแทนให้กับจิตอาสาของพวกเรา
แล้วก็บุคลากรพวกนี้ก็ไปเยี่ยมชุมชนด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
นะครับคือจริงถ้าเราดูตัวธรรมนูญของสช.เนี่ยนะครับถ้าใครไปอ่านบทเรื่องกำลังคนนี่มันเชื่อมโยงนะครับถ้าใครไปอ่านบทกำลังคนเนี่ยในตัวธรรมนูญนี้เนี่ยไม่ได้มองกำลังคนหรืออัตรากำลังคนทางด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพเนี่ยหมายถึงในระบบเท่านั้นนะครับถ้าไปดูตัวธรรมนูญเนี่ยมองอัตรากำลังคนเนี่ยนอกระบบด้วยแล้วก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับผมคิดว่าคีย์เวิร์ดที่สำคัญนึงที่ผมพลิกดูเนี่ยนะครับแล้วเห็นว่าตัวธรรมนูญเนี่ยมีความก้าวหน้าคือว่าการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยนะครับอาศัยแต่กำลังคนอย่างในระบบอย่างเดียวเนี่ยไม่พออันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัตรากำลังคนถ้าเราเรียกว่ากำลังคนเนี่ยต้องนอกระบบด้วย ถึงจะดูแลชุมชนได้ใช่ไหมเพราะนี่ต้อง 70-80 คนหมอพยาบาลอาจจะมีอยู่ไม่เกิน10คนใช่ไหมครับ
8คนครับ
8คนใช่ไหมผมเดาไม่เกิน10คนก็คือ8คนใช่ไหมอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับตอนนี้สารพีมีโปรดักต์อะไรไหมครับที่แบบยอดฮิตทัวร์จีนมาแล้วเผื่อจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมแซวเล่นนะว่าเชียงใหม่มาแล้ว
เนื่องจากว่าสารพีนะฮะอยู่ห่างจากเมืองเชียงใหม่เองประมาณ11กิโลเมตรนะครับก็ของเราก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะยูซีประชากรของเรามี 70,000 นะครับแต่ก็จะมีประชากรที่มาตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีเนี่ยนะครับปีละประมาณ 200,000 เพื่อที่จะไปต่อใบอนุญาตอยู่ในเมืองไทยครับมีพี่น้องต่างด้าวครับมาตรวจร่างกายเพื่อที่ไปต่อใบอนุญาตนะครับประมาณ 200,000
200,000 เหรอโอ้โหมันหมุนเวียนนะเนี่ยมันแบบ
ครับก็เลยถือว่าเป็นผู้ประถมรายใหญ
่รายได้นอกระบบ
ครับผม
ไม่ถึงขนาดนั้นผมแซวนะจริงก็อยู่ในระบบนะครับนะฮะก็อย่างนี้นะครับก็น่าสนใจเอานะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราจำกัดด้วยดูเวลาว่าเราฉายภาพเห็นชุมชนแล้วนะครับแล้วก็มีคล้ายๆหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลหรือรพสตก็ดีเนี่ยที่อยู่ในระบบกระทรวงสาธารณสุขเนาะเดี๋ยวผมจะฉายภาพอีกอันนึงซึ่งเป็นโรงพยาบาลเรียกว่าภายใต้มหาวิทยาลัยก็ว่าได้นะครับเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบตอนนั้นที่เราทำกันมานะครับที่จังหวัดสกลนครก็เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยของสกลนครนะครับก็อยากให้อาจารย์วิวัฒน์ศรีวิชาเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยที่สกลนครเนี่ยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับ
ก็ดีใจครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เล่าความเป็นไปเป็นมานะครับว่าที่สกลนครเราทำอะไรเนาะนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับนี่คือหลวงปู่แฟบสุภัทโธนะครับหลวงปู่แฟบสุภัทโธเดิมทีเนี่ยเราก็ทำงานกันนะครับผมเป็นอาจารย์คณะแพทย์มาก่อนนะครับทีนี้ก็มีช่วงหนึ่งแล้วก็มีจุดฉุกคิดในหัวใจนะครับประมาณสักปี 34-35 ช่วงนั้นอยู่ที่มหิดลอยู่นะครับก็ปรากฏว่ามีคนไปตัดไม้ในที่ของผมฮะพอดีมีที่อยู่ร้อยกว่าไร่มีพระมาด้วยเราก็คุณป้าครับร้องเสียงลงเลยนะอย่าตัดไม้ครับเจ้าของเขาหวงครับเนี่ยเจ้าของเขาหวงต้นไม้มากนะครับเราก็ตามมาที่วัดครับเกิดสลดสังเวชใจคนเต็มศาลาเลยครับแต่เป็นศาลาที่มีกระเบื้องบ้างสังกะสีบ้างหญ้าบ้างมุงหลังคานะครับคนที่ไปหมดหวังครับหมดตังนอนเต็มศาลาครับนอนกินยาต้มสมุนไพรแล้วก็เหลือบดูโชคดีโอ้ดีนะเนี่ยเป็นหม้อสแตนเลสแต่ไม่ได้ดูว่าไอ้เชื่อมเนี่ยเชสตะกั่วเชื่อมหรือเปล่านะครับเป็นพ่อก๋วยเตี๋ยวออกมาเนี่ยนะครับปีมัน20ปี24 25ปีนะครับเกิดสลดสังเวชในใจก็เลยตั้งคำถามให้ตัวเองว่าเป็นอะไรเนี่ยถามคุณป้าท่านหนึ่งคุณป้าเป็นอย่างน้อมานอนกินยาต้มที่โรงที่วัดนะครับหมดที่ไปแล้วค่ะคุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลว่าคุณป้ากลับอยู่บ้านซะหายแล้วนะครับนะฮะจากโลกนะครับเราก็คุณป้าทำอะไรมาทำนานี่แหละค่ะแล้วก็มาปลูกพริกปีนั้นครับพริกแดงๆที่ต้นนี่นะกิโลละ6บาทครับค่าเก็บพริกค่าแรงในการเก็บพริกกิโลละ4บาทเพราะนั้นจะไปถามหาต้นทุนกำไรใช่ไหมครับเราก็โอ้ทำไงนี่นอกจากจะเกิดความทุกข์ยากทางด้านโรคภัยไข้เจ็บแล้วยังทุกด้านทางด้านทุกยากทางด้านเศรษฐกิจบางคนขายที่ขายทางมารักษาตัวเองมารักษาคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาที่หมดหวังแล้วก็หมดตังค์หมดที่ไปครับมันไม่มีทางจริงครับช่วงนั้นตระกูลสอยังไม่เกิดนะครับปี34 35นะครับมันก็สลดสังเวชใจก็เลยตั้งความคิดในใจว่าถ้าเรามีโอกาสทำแพทย์แผนไทยเราจะทำให้เต็มที่ออกจากคณะแพทย์ครับมาที่สกลนครมาทำหลักสูตร4ปีครับเรียนการแพทย์แผนไทยบัณฑิตให้ลูกให้หลานทางอีสานได้เรียนนะครับพอดีเราก็มีความรู้ติดตัวบ้างนิดหน่อยครับก็ทำสำเร็จครับทำไม่กี่เดือนก็สำเร็จทำเสร็จแล้วทอดสายตาไปทั่วแผ่นดินเราใช้ลูกศิษย์เราเป็นหมอกระดาษเหรอคำถามผุดขึ้นมาเลยนะจบไปแล้วรักษาคนได้หรือเปล่านี่เรายิ่งโดนดูถูกดูหมิ่นดูแคลนภูมิปัญญาที่เป็นรากเหง้าของชาติมาด้วยซ้ำไปนะครับเราก็ถามตัวเราเองนะครับเอาละวะทำไงดีวิ่งไปหางบประมาณหลายที่ไม่ได้ครับไม่ได้เลยไม่มี นะครับมหาวิทยาลัยก็ยังนะครับเพราะมันเป็นงานใหม่ของมหาวิทยาลัยด้วยเราก็เป็นอาจารย์น้อยเป็นอาจารย์ใหม่นะครับเป็นเริ่มต้นใหม่เลยนะครับก็ปรากฏว่าจะไปกราบหลวงตามหาบัวท่านก็จะสร้างโรงพยาบาลอุดรโรงพยาบาลอุดรไปขอ183-84ล้านนะครับแต่หลวงตาตอบทันทีมันจะพออะไรมันก็ได้แค่หินแค่ปูนแค่ทรายแค่ตึกอาคารบุคลากรหรอเครื่องไม้เครื่องมือมันแพงมันต้อง400-500ล้าน400นะครับปรากฏว่าแค่ปีเสร็จครับได้600กว่าล้านครับนี่เงินจากพวกเราทั้งสิ้นจากคนไทยเห็นไหมครับนี่คือไม่ด้อยเลยนะคนไทยถ้ามันจะรวมพลังกันจริงๆนะครับผมก็ไม่กล้าพูดไปหาหลวงตาเลยไม่กล้าพูดพาลูกศิษย์ไปหาไม่กล้าพูดนะครับก็เลยถอยร่นออกมานะครับประกอบกับไปหาหลวงปู่ครับพอไปหาหลวงปู่แฟบผมก็เขียนโครงการมาปีกว่าๆนะครับเขียนโครงการมาปีกว่าไปขอที่มหาวิทยาลัยไว้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะขอที่ไว้ก่อนนะครับขอที่ก่อน25ไร่ขอไว้ก่อนจะทำอะไรก็ไม่รู้แหละจะทำแพทย์แผนไทยนี่แหละแต่รู้ว่าต้องทำที่รักษาคนก็เลยไปกราบหลวงปู่แฟบครับไปกราบท่าน11กุมภา53ครับไปกราบ11กุมภา53เพราะว่าอยากให้ลูกศิษย์หลังศิษย์มีที่รักษามีที่ฝึกงานให้เป็นหมอแผนไทยเป็นแพทย์แผนไทยที่ทำงานได้จริงๆนะครับมันก็เป็นโจทย์ใหญ่สำหรับเรานะครับเพราะผลิตนักศึกษาด้วยนะครับเพราะนั้นด้านกำลังคนด้านอะไรเนี่ยก็จะเพราะนั้นคำถามไม่ว่ากำลังคนการต่อยอดคำตอบอยู่ในที่ผมจะเล่าตามภาพนะครับเล่าเรื่องจากภาพให้ท่านยิ่งเป็นคนกลัวกล้องนะครับแต่พอดีน้องๆเขาถ่ายก็เลยเอามาไปติดต่อได้เมื่อวานนี้เองนะครับก็เลยจะเล่าให้ท่านฟังหลวงปู่ก็ถามว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ล่ะเราก็เขียนแบบเองนะครับคำนวณเองจากราคากลางนะครับว่าถ้าอาคารโรงพยาบาล2ชั้นจะใช้เท่าไหร่ตารางเมตรละกี่บาทก็มา23ล้านครับหลวงปู่ท่านก็งวกไปถามลูกศิษย์เฮามีเงินเท่าไหร่ล่ะอยู่วัดน่ะว่างั้นทุกบัญชีมีหมื่นกว่าบาทครับปู่กันว่าเป็นยังเดี๋ยวปู่จะพายเฮ็ดนะครับนี่หลวงปู่ครับพอดีประกอบกับตอนนั้นปี53นะครับก็ประกอบกับทางสชนะครับก็เริ่มนะครับเราก็เริ่มมีระบบธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติแน่นอนสมัชชาชาสุขภาพแห่งชาติสมัชชาสุขภาพเราทำงานตั้งแต่ต้นปี40 41 42ใช่มั้ยครับมันก็ไล่มา10ปีครับเรามีพรบสุขภาพแห่งชาติมาตรา47วงเล็บ7บอกว่าให้ส่งเสริมนะด้านการแพทย์แผนไทยพื้นบ้านของพวกเราเนี่ยต้องส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเราต้องส่งเสริมครับพรบปี50บอกเราธรรมนูญสุขภาพเกิดขึ้นฉบับแรกปี52ครับประกอบกับไปกราบหลวงปู่ปี53สอดรับกันพอดีนะแกทั้ง 2-3 ท่านที่เล่ามาคนละที่คนละทางแต่ทำงานเหมือนกันนะครับว่านั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่น่าประหลาดใจครับธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติฉบับที่แล้วฉบับแรกครับข้อ60ครับบอกว่าต้องมีโรงพยาบาลการแพทย์แห่งแรกอย่างน้อยภาคละ1แห่งให้การบริการให้การอะไรต่างๆที่ได้มาตรฐานนะครับเพราะนั้นเกิดจากธรรมนูญก็ว่าได้ครับเรามีกฎหมายมารองรับเราเป็นแบบอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นมานะครับเพราะนั้นทำตัวบทกฎหมายฉบับที่2เราก็จะเริ่มใช้นี่นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเมื่อทุกภาคส่วนภาคีเครือข่ายมาร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนผมว่าน่าจะไปได้ครับปี52ปี53ทางตอนนั้นทางประธานสชก็คือนายกรัฐมนตรีประชุมกันทุก2เดือนนะครับท่านก็รับทราบว่าเรามีโรงพยาบาลแห่งแรกตามธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติใช้สมุนไพรล้วนๆนะครับโรงพยาบาลที่นี่ใช้สมุนไพรล้วนๆนะครับหลังจากไปการหลวงปู่ได้1เดือนครับทางทีมคุณหมออาจารย์หมอเปรมก็ไปครับทางอาจารย์วิรพงศ์นี่ก็ไปนะครับมีครับตอนนั้นหล่อนะตอนนี้รู้สึกหล่อขึ้นหลายกิโลอยู่นะหลายปีอยู่นั้นปี53นะครับเป็นสิ่งหนึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์เกิดขึ้นอาจารย์หมอเปรมไปด้วยนะครับพอดีอาจจะอยู่ท้ายๆนั่นนะครับก็เป็นภาพที่น้องเขาทำนะครับลูกปู่บอกว่ารีบทำนะทอทำทันทีปู่อยู่ไม่เหิงนะอยู่ไม่นานหลวงปู่บอกไว้ก่อนเลยผมไม่รู้จักหลวงปู่มาก่อนแต่ว่าเราตั้งใจตั้งหลักหลายวันนะกว่าจะไปหาหลวงปู่พุทโธในใจกลัวไปแล้วหงายกลับขึ้นมานะครับแต่มันออกจากหัวใจจริงๆครับท่านก็รู้นั่นนะครับท่านก็เมตตานะครับทั้งทางรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะครับทางท่านผู้ว่าทางนายแพทย์สจทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ช่วยกันนะครับช่วยกันว่าเราจะทำยังไงเห็นคุณป้า20บาทไหมครับคุณป้า20บาทไม่ยอมเสียบต้นผ้าป่ากับไผ่เลยแบงค์20เก่าๆเราอยากมีโรงพยาบาลสมุนไพรนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าภาพนี้สอนผมได้ดีมากเห็นว่าต้นแต่ละต้นเนี่ยนะครับมีแต่แบงค์20เป็นหลัก เราเลยภูมิใจว่าโรงพยาบาลนี้เป็นของพวกเราทุกคนทุกท่านนะครับโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นของคนไทยทุกคนนะครับที่เกิดจากพวกเรานะครับโดยมีหลวงปู่ผู้ทรงอรรถทรงธรรมทรงเหตุทรงผลนะครับไม่มีคติลำเอียงในการเป็นผู้นำพาทำพวกเราทำงานนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่มองเห็นไม่มีประมูลไม่มีเอ็กชั่นนะครับหลวงปู่มาเองช่างมาเองลูกศิษย์ลูกหาพวกเราทำเองบางวันผมก็เป็นกรรมกรนะครับไปหาไม้มาเป็นไม้ค้ำยันไม้แบบประมาณนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งก็อยากจะเล่าให้ท่านฟังไม่มีเสาร์อาทิตย์ครับไม่มีเสาร์อาทิตย์ทำงานกันอายุ88นะครับหลวงปู่ท่านมาเองทางสปสช.เห็นไหมครับงั้นเราจะเห็นความร่วมมือหลายๆหน่วยงานก็มาดูว่าเราจะมีการเบิกจ่ายให้ชาวบ้านอย่างไร30บาทประมาณนี้นะครับอ
าจารย์ขออภัยครับอาจารย์ต้องเดินเร็วนิดนึง
ครับ
อยากให้เห็นตัวโรงพยาบาลแล้วครับคืออยากจะดูระบบในโรงพยาบาลนะเราว่าพอเห็นแบ็คกราวด์เลยเนาะ
ครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะคร
ับฟังก์ชันยังไง
ท่านละสังขารอยู่กับเรา 6-7 เดือนท่านละสังขารครับแต่เงินในบัญชีที่เปิด 6-7 เดือนนะครับก็พอมี10กว่าล้านก็ทำต่อพระลูกชายท่านครับพระอาจารย์ศรีธาตุทีนี้การเรียนการสอนทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ไปทำอิมยูไม่จะส่งนักศึกษาเหล่านี้ไปเรียนกับเรานะครับบางท่านอยู่ที่โรงพยาบาลเบตงนะ44โรงพยาบาลครับไปเรียนเดือนหนึ่ง9วันครับเพราะกพ.ว่าถ้าคุณจะเป็นแพทย์แผนไทยในระบบนะคุณต้องไปที่หาปริญญาให้ได้ทีนี้เรากำลังคนผมขอเสนอโครงสร้างอย่างหนึ่งครับว่าเราจะให้มีกำลังคนอย่างไรเท่าไหร่ไม่ว่าตามพ.ร.บ.วิชาชีพมาตรา12วงเล็บ2วงเล็บกไก่ขอไข่ขอควายเนี่ยนะครับทั้งเป็นเรียนนอกระบบทั้งเรียนสืบทอดจากพ่อหมอแม่หมอพื้นบ้านเราหรือว่าเรียนจากมหาลัยสถาบันการศึกษาณปัจจุบันมีประมาณ28แห่งนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะลำเอียงมันก็ไม่ดีเนาะเราก็จะพิจารณาโครงสร้างประชากรของไทยนะครับผมคิดว่าเราต้องวางกำหนดทิศทางที่ชัดเจนแล้วแหละปัจจุบันมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเราเนี่ยรับนักศึกษาได้ประมาณ 140,000 กว่าคนแต่ปี59ครับได้แค่ 80,000 กว่าคนอะไรเกิดขึ้นครับปฐมมัธยมมีที่ว่างให้ลูกหลานเราอีก 800,000 กว่าที่เพราะฉะนั้นโครงสร้างประชากรเปลี่ยนชัดเจนเลยครับทีนี้เราจะสร้างคนยังไงในเมื่ออนาคตเนี่ยผู้สูงอายุจะมากเลยเราจะวางคนยังไงว่าอัตราส่วนที่เราจะสร้างบัณฑิตก็ดีสร้างในระบบนอกระบบก็ดีนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรพิจารณานะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาวางแผนแล้วว่ากำลังคนเราจะสร้างอย่างไรนะครับแล้วก็ให้ได้คุณภาพเลยนะไม่ใช่คนน้อยแต่ด้อยคุณภาพซึ่งเรามองเห็นตอนนี้เนี่ยเราเห็นสิ่งไม่มีชีวิตบังคับสิ่งมีชีวิตคือคนไทยบังคับให้คนไทยต้องก้มหน้านะครับบางครั้งเพราะมันเลยเถิดไปแล้วแหละนะครับกลับขึ้นมาเหมือนที่พ่อหลวงของสารพีเนี่ยนะครับเป็นชุมชนต้องหันกลับมาดูตัวเองนะครับกลับมาพึ่งตัวเองได้แล้วครับไม่ให้ใครมาชี้นำแหละให้ชุมชนซึ่งมีความรู้เต็มที่คนไทยตอนนี้ปริญญาเต็มเมืองนะเดินชนกันนะแต่ว่าบ้านเมืองทำไมเอาตัวไม่รอดนะน่าคิดนะเราพัฒนาอะไรยังไงกันนะครับเพราะนั้นหลายอย่างเราปลูกฝังแต่เด็กได้ไหมนะครับมัธยมเนี่ยครับไปดูงานที่เรานะครับไปฝึกงานที่เรานะครับทั้งอสม.ทั้งหลักสูตรต่างๆที่ไปพาลูกศิษย์ออกไปหาพ่อหมอแม่หมอที่เป็นเจ้าของความรู้ที่แท้จริงนะครับออกไปศึกษาดูด้วยหัวใจด้วยความเคารพนะเหมือนที่ท่านเภสัชกรจากวังน้ำเย็นท่านบอกนะครับเนี่ยครับเราพาลูกศิษย์ไปเรียนรู้ของจริงนะครับเราพาชาวบ้านทำโน่นทำนี่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมานะครับเพราะเราอยากเห็นภาพพวกนี้นะครับเราอยากเห็นภาพผู้นำที่มีความจริงใจนะครับอยากเห็นภาพผู้นำที่ไม่มีอคติเอียงที่มีคุณธรรมครับอันนี้คือวาทะของหลวงปู่แฟบครับเราเลยมั่นใจว่าโอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะเกิดขึ้นจากจิตที่บริสุทธิ์นะครับของพระอริยะของพระอรหันต์พาพวกเราทำปราศจากอคติลำเอียงใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นรูปแบบของว่าโรงพยาบาลที่เราพูดง่ายๆว่าโรงพยาบาลหลวงปู่แฟบเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราขับเคลื่อนด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติด้วยนะครับด้วยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาตินะครับเราขับเคลื่อนด้วยทุกภาคส่วนเพราะนั้นมีเจ้าของหลายๆที่หลายทางตอนนี้มากกว่า 30,000 ครับที่ไปรักษากับเราครับ
อาจารย์ยังขยายความนิดนึงครับขณะนี้โรงพยาบาลเนี่ยคล้ายๆมีบุคลากรมีแพทย์มีหมอนวดนะครับหรือระบบตอนนี้มันทำยังไงฮะคือเข้าใจว่าตอนนี้เริ่มต่อปลั๊กกับสปสช.ได้แล้ว
ครับก็กำลังเชื่อมต่อครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าณปัจจุบันเราพยายามที่จะเจ็บตัวทำงานหนักแต่มีความสุขนะครับทำงานอะไรอย่างไรตอนนี้มหาวิทยาลัยรับภาระในการจ้างคนประมาณ10กว่าคนมาทำงานผมมีหน้าที่หลักคือสอนนะครับผมเป็นอาจารย์ผมต้องสอนผมต้องวิจัยแล้วก็ต้องวิ่งมาทำงานที่โรงพยาบาลอีกสัปดาห์นึงผมสอน 3-4 วิชา 3-4 วันก็หนักนะครับตอนนี้เราก็เริ่มแอดมิดมาตั้งแต่ปลายปี57ครับเราเริ่มแอดมิดแต่ไม่เกิน3คน4คนครับเพราะค่าเวรไม่มีค่าข้าวไม่มีบางครั้งผมทำนาด้วยนะหนูก็ซื้อข้าวสารมาไว้ที่โรงพยาบาลพวกเราดูแลกันบางครั้งก็ช่วยคนไข้ที่เขาไม่มีฐานะทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลแล้วก็มานอนเฝ้าเวรวันละคน2คนแล้วก็ช่วยกันครับเพราะว่าต้องทำหัตถการพอสมควรเพราะฉะนั้นเรายอมขาดทุนปีนึง 2-3 ล้านบาทครับมีคนเข้าไปเช่นที่สกลนครเราก็จะเก็บ30บาทหมดเลยถ้าสิทธิ์30บาทนะครับเราก็เก็บเลยเราไม่เก็บอะไรมากมายนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะช่วยพยุงไปด้วยเพราะนั้นตอนนี้เราอยู่แบบประคับประคองครับเพราะนั้นค่า 2-3 ล้านที่เราจ่ายเนี่ยคือจ้างคนมาทำงานเรามีหมอพื้นบ้านมาขึ้นเวรมาละ 4-5 ท่านจ่ายค่าแรงขั้นต่ำครับเพราะนั้นประมาณด้วยหัวใจนะครับแต่ก็ยังน้อยกว่าท่านนั้น100บาทเพราะยังมีค่าแรงขั้นต่ำอย่างนี้นะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่เราประคับประคองก็เลยอยากจะใช้ภาพให้ท่านเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ทำงานด้วยความไม่สมบูรณ์มากนักแต่เรารอความสมบูรณ์ไม่ได้ครับเราต้องรีบขยับครับ
แล้วมองอนาคตยังไงครับสถานการณ์แบบนี้โอ้อย่างนี้มันก็
ครับแน่นอนครับเราก็พยายามจะเชื่อมกับสปสช.ให้ชัดเจนตอนนี้ในส่วนของภาครัฐเองแล้วก็มีคณะกรรมการ DRG หมายถึงว่าถ้าแอดมิดด้วยแพทย์แผนไทยโรคนี้เราจะได้จากสปสช.กี่บาทได้จากประกันสังคมได้จากกรมบัญชีกลางเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังพยายามเชื่อมต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรายังอยู่ในสภาวะนี้ก็คือประคับประคองตัวในเดียวกันเราก็ยังมีผู้ใจบุญก็มาช่วยบ้างนะครับเราก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำครับก็คิดว่าอีกไม่นานครับเราต้องหายใจได้คล่องหน่อย
แต่อย่างน้อยขนาดนี้นักศึกษาแพทย์แผนไทยใช่ไหมที่สกลเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยไม่ให้ไปประยุกต์นะครับก็มีที่ฝึกงานชัดเจน
ใช่ครับ
ถูก
ไ
หมครับ
ก็ไปด้วย
ที่อื่นก็มาฝึกงานแบบนี้ด้วยใช่ไหมฮะในแง่นี้อันนี้ก็คงพอเห็นภาพนะครับแล้วก็เข้าใจว่ากำลังพยายามเชื่อมต่อกับระบบสปสช.อยู่นะครับว่าแต่อย่างน้อยก็คงพอเห็นว่าจากตัวธรรมนูญนะครับที่ตอนนั้นตั้งธงเอาไว้นะครับว่าอยากจะมีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบนะครับแล้วก็เรียกว่าเริ่มสร้างกันขึ้นมาเลยซึ่งก็ได้ร่มของมหาวิทยาลัยเลยเนาะแล้วก็ได้คงได้เห็นประวัติศาสตร์ตรงนี้แล้วนี่ก็จะเห็นภาพนะครับส่วนหนึ่งทีนี้เวลาเราก็จำกัดนะเพราะว่าเขาให้คุยประมาณสัก1ชั่วโมง15นาทีนะครับ3โมง15เราต้องเลิกลำดับสุดท้ายเนี่ยโอ้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าทางทีมงานของสช.เนี่ยนะครับทำคล้ายๆไกด์ไลน์ไว้นะครับว่าจริงๆขณะเนี้ยระดับผอ.นะครับคือผอ.สวนีกุลสมบูรณ์เนี่ยนะครับเป็นผอ.กองการแพทย์พื้นบ้านนะครับเข้าใจว่าตอนนี้กฤษฎีกาให้เปลี่ยนชื่อกรมแล้วใช่ไหมครับฮะเปลี่ยนชื่อกรมแล้วนะครับคือตอนนี้เขาไม่ต้องพัฒนาแล้วเขาชื่อกรมเฉยๆว่ากรมแพทย์แผนไทยอภิการนิดนึงนะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตัดคำว่าพัฒนาทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ต้องพัฒนาแล้วเราพัฒนาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ทีนี้โจทย์ซึ่งแล้วก็อาจารย์จิราพรก็ฝากไว้นะเรื่องนี้ก็ของกรมเรื่องนี้ก็ของกรมเนาะผอ.สวนีเป็นแค่ผอ.เนาะยังไม่ได้เป็นอธิบดีเนาะหรืออาจจะเป็นอธิบดีหญิงคนแรกผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ากำลังจะก้าวสู่ที่แบบเนี้ยเอ๊ะฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับโจทย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก็ชื่อกรมเนี่ยก็ปฏิเสธความรับผิดชอบยากเลยนะว่ากรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกซึ่งการแพทย์แผนไทยกินความการแพทย์พื้นบ้านด้วยนะครับเตรียมอะไรมาพูดครับโอ้โหเนี่ยฮะ
ขอบพระคุณอาจารย์วีระพงษ์ค่ะเรียนอาจารย์หมอเปรมแล้วก็อาจารย์สุรินทร์แล้วก็พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะฝากความหวังไว้มากมายค่ะแล้วก็แต่ก็น่าดีใจนะเมื่อเช้าเงี้ยหูฟังอาจารย์วิชัยมากเลยว่ามาตรา55เนี่ยอาจารย์วิชัยจะให้ข้อเสนอแนะยังไงนะคะที่จะต้องไปทำต้องถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะคะที่มีการกำหนดการพัฒนาการแพทย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแพทย์แผนไทยเนี่ยไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะก็ต้องขอพระคุณส่วนหนึ่งก็อาจารย์วีระพงษ์เป็นทีมงานที่ได้ผลักดันและขับเคลื่อนจนมีนะคะมาตรานี้นะคะเราก็อยากปรบมือให้กำลังใจอาจารย์วีระพงษ์เลยค่ะรวมทั้งภาคีที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้หลายท่านนะคะกฎหมายเป็นกฎหมายใหญ่เนาะเราก็แต่ก็จะเดี๋ยวไปตามปรึกษาอาจารย์วิชัยว่าเอ๊ะมาตรา55ท่านไม่ได้ให้คำแนะนำเลยนะคะส่วน จทย์เนี้ยเราก็ฟังทุกท่านในที่นี้ตั้งแต่พ่อหลวงจากชุมชนนะคะหน่วยบริการแล้วก็อาจารย์ฝ่ายผลิตคนค่ะในฐานะที่กรมเป็นหน่วยวิชาการที่อยู่ตรงกลางแม้ว่าอาจารย์สุรินทร์บอกว่ารัฐนี่ต้องใจกว้างนะคะแต่ในบางหน้าที่นะคะอาจารย์รัฐต้องทำดีแล้วค่ะจะได้ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งในข้อ 4.5 เนี่ยเป้าหมายปลายทางคือชุมชนต้องเข้มแข็งเนาะทีนี้เราก็เลยมาตั้งต้นดูว่าเอ๊ะโจทย์เนี้ยมันมี2ภาพภาพที่เป็นหลักการกับภาพที่พึงประสงค์นะคะเอาภาพหลักการเนี่ยมันเป็นหลักการที่เลื่อนลอยไหมมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะณวันนี้ในบ่ายนี้4ท่านที่ได้มาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยมีความเคลื่อนไหวไปในแต่ละบทบาทนะคะสำหรับหลักการข้อที่1ของหมวด 4.5 เนี่ยก็พูดถึงเรื่องการแพทย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์แผนไทยพื้นบ้านและทางเลือกจะต้องได้รับการสนับสนุนที่เป็นระบบต่อเนื่องนะคะในสถานการณ์นี้ต้องถือว่าถ้าเราอยู่กระทรวงนะคะอาจารย์เราต้องยอมรับว่าเราก็เป็นไปปลายแถวตรวจราชการนี่ก็เป็นอะไรที่มีแสงลิบหลีนะคะบางเขตก็ผู้ตรวจราชการก็จะถามว่างานของเรามีอะไรบ้างแต่เมื่อปีที่แล้วก็เป็นที่น่าต้องน่ายินดีนะคะเขาให้พื้นที่นะคะว่าชุดบริการระบบบริการเขาเรียกภาษาในระบบสุขภาพว่า service plan เป็นสาขาที่11ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะถ้ามีสาขานี้ก็มีหลักประกันว่าเราจะต้องมีงบผู้ตรวจราชการก็จะให้ความสนใจนะคะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะยืนยันว่าเราจะสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหล่นะคะกับระบบบริการได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะเราเองก็พยายามที่จะดูนะคะว่าเนี่ยค่ะแต่ละเขตบริการเนี่ยมีการบริการด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นมิติที่ยืนยันว่าหลักการนี้ไม่ได้เลื่อนลอยมีการปฏิบัติการในหน่วยที่มีหน้าที่อยู่นะคะส่วนหลักการข้อที่2ค่ะก็พูดถึงเรื่องนำมาใช้ประโยชน์นะคะคำนึงถึงความปลอดภัยเนาะมีประสิทธิผลอันนี้องค์การอนามัยโลกบอกชัดเจนเลยค่ะการแพทย์ดั้งเดิมประเทศสมาชิกที่จะฟื้นขึ้นมาต้องมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีผลด้วยนะคะมีประสิทธิผลด้วยอันนี้ก็วันนี้จริงๆโรงพยาบาลวังน้ำเย็นก็เป็น1ใน26แห่งนะคะเป็นโรงพยาบาลที่ได้ผลิตยาแบบมีมาตรฐานหรือเรียกว่า GMP นะคะในตัวอย่างนั้นก็จะเป็นของโรงพยาบาลอู่ทองทั้งประเทศด้านรัฐเนี่ยเรามี26แห่งแล้วนะคะในประเทศไทยค่ะแล้วก็สำหรับหมอที่เมื่อกี้อาจารย์วีรพงศ์บอกว่าไม่ใช่บุคลากรที่เป็นแพทย์แผนไทยแล้วแผนปัจจุบันเท่านั้นนะคะหมอพื้นบ้านก็ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของหมอของประชาชนนะคะเราก็มีระเบียบนะคะที่จะรับรองว่าหมอท่านไหนเป็นหมอของอยุธยาเป็นหมอของอำเภอเสนาหมอของจังหวัดต่างๆนะคะโดยมอบภาระหน้าที่นี้ให้คณะกรรมการที่อยู่จังหวัดแล้วก็นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในคณะนั้นมีหมอพื้นบ้านอยู่ด้วยนะคะระเบียบนี้เรายังเป็นระเบียบกระทรวงเป็นระเบียบกรมแพทย์แผนไทยค่ะขณะนี้เราจัดทำเป็นระเบียบกระทรวงสาธารณสุขนะคะยังรออยู่ที่สำนักงานปลัดนะคะรัฐมนตรีต้องลงนามรับรองหมอพื้นบ้านให้ท่านทำหน้าที่ในการรักษาตามความสามารถของท่านอันนี้คือประเด็นสำคัญของสาระที่2นะคะข้อ3นี้ก็พูดถึงเรื่องของการเข้าถึงบริการนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์จิราพรก็พูดถึงอยู่ว่าการเข้าถึงบริการต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความก้าวหน้ามากแล้วก็เป็นไปตามข้อเสนอขององค์การอนามัยโลกเลยค่ะว่าคุณต้องสามารถบูรณาการการแพทย์ดั้งเดิมของคุณเนี่ยเข้าในระบบชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันขณะนี้นะคะบัตรทองได้ใช่ไหมคะ30บาทหลักสวัสดิการรัฐได้ค่ะยาในตามบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะส่วนประกันสังคมนั้นเนี่ยได้นะคะในโรงพยาบาลที่เป็นคอนแทคของท่านนะคะ ที่มีการบริการนี้ต้องถือว่าไม่ได้กว้างขวางเหมือน2ระบบแรกนะคะระบบประกันสังคมถ้าเราประกันสังคมอยู่โรงพยาบาลกอไก่ที่เขามีบริการด้านนี้เราก็สามารถใช้บริการได้อันนี้ก็คือจุดที่เป็นความกว้างขวางของข้อนี้นะคะประเด็นที่4ค่ะหลักการที่4เรื่องของการคุ้มครองภูมิปัญญาเมื่อสักครู่อาจารย์วีรพงศ์ก็โยนถามอาจารย์จิราพรนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของตัวองค์ความรู้เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของสมุนไพรถิ่นกำเนิดของเราด้วยตัวอย่างหลายกรณีมากค่ะไม่ว่ากระท่อมเปล้าน้อยหรืออื่นๆนะคะที่เป็นกรณีขณะนี้ก็นำเรียนท่านอีกว่าประเทศไทยนะคะเป็นประเทศหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีพ.ร.บ.เฉพาะเรียกว่าพ.ร.บ.คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งถึงแม้จะไม่สมบูรณ์นักนะคะแต่ขณะนี้เราได้ปรับแต่เดิมเนี่ยจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะเราขอปรับสาระสำคัญต้องมีสิทธิชุมชนด้วยความรู้ภูมิปัญญาหลายเรื่องเป็นสิทธิหน้าหมู่นะคะพ่อหลวงเป็นสิทธิของชุมชนเพราะฉะนั้นร่างพ.ร.บ.ใหม่ที่ร่างเข้าไปรออยู่ที่กระทรวงที่หน้าห้องท่านรัฐมนตรีเนี่ยเราปรับเป็นสิทธิชุมชนนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับพี่น้องทุกท่านด้วยโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในชุมชนก็คือมาตรา64ใครที่มีความพร้อมที่จะใช้ที่ดินตัวเองในการปลูกสมุนไพรนะคะสามารถปลูกสมุนไพรที่มีความเป็นที่ตามวาระตามมีประโยชน์สำหรับการเศรษฐกิจการวิจัยการผลิตยาต่างๆนะคะโดยมีรัฐสนับสนุนด้วยนะคะมาตรานี้สำคัญจะทำให้เราไม่มีการขาดแคลนยาสมุนไพรแล้วก็จะช่วยทำให้พี่น้องที่มีความสนใจใช้พื้นที่สำหรับการปลูกสมุนไพรนี้ได้นะคะสำหรับในปีนี้นะคะในตำบลที่มีความสนใจมีความพร้อมก็จะมีการส่งเสริมการสำรวจสมุนไพรและการจัดทำทะเบียนสมุนไพรประจำตำบลโดยเฉพาะ200ตำบลใน4เมืองสมุนไพรนะคะในจังหวัดสกลนครเชียงรายสุราษฎร์ธานีแล้วก็ปราจีนบุรีค่ะแล้วก็ในพื้นที่ที่มีความพร้อมอีกนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งผนังโบสถ์ที่วัดโอรสสารามผนังโบสถ์วัดโพนะคะเรารวบรวมตำยาตำรายาไว้ 10,000 ตำรับค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์จิราพรก็ทิ้งโจทย์ไว้ว่าแล้วกรมจะทำอะไรนะคะมีโครงการอันหนึ่งในการที่จะคัดกรองตำรับยาเหล่านี้สู่การวิจัยแล้วที่ได้ผลดีก็เสนอเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะคือแล้วทั้งหมดนี้ก็จะมีโครงการของการพัฒนารหัสนะคะข้อมูลทั้งตัวสมุนไพรและยาและภูมิปัญญาของหมอเข้าไปเป็นระบบสากลนะคะที่เรียกว่าระบบดิจิตอลนะคะเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาของชาตินะคะค่ะสำหรับหลักการสำคัญข้อสุดท้ายนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเราเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองเนาะอันนี้ก็จะมีเรื่องงานของทางด้านชุมชนนะคะเน้นที่เป้าหมายสำคัญขณะนี้อยู่ที่ตำบล นะคะที่คุณพ่อที่อาจารย์สุรินทร์เน้นเลยว่าเราต้องกระจายอำนาจนะคะรัฐบาลท้องถิ่นคือองค์กรท้องถิ่นคือหัวใจสำคัญแล้วก็ทำยังไงหมอพื้นบ้านเราจะรวมกลุ่มรวมตัวได้ชมรมนะคะขณะนี้เราฟื้นฟูชมรมทั่วประเทศได้ประมาณ400กว่าชมรมนะคะที่ยืนยันว่าตัวเองมีบทบาทเข้มแข็งแล้วอยากจะร่วมทำงานเนี่ยค่ะอันนี้คือจุดสำคัญของการที่จะเคลื่อนเพื่อตอบหลักการสำคัญข้อนี้นะคะอาจารย์รวมทั้งเครือข่ายของพี่น้องในภาคเอกชนที่อย่างอาจารย์วีรพงษ์และเครือข่ายเคลื่อนไหวอยู่นะคะค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นเนาะคุณพ่อสุรินทร์ชุมชนจะเข้มแข็งได้เนี่ยมีองค์ความรู้อยู่ในตัวนะคะหมอเยอะค่ะ 50,000 กว่าคนในประเทศไทยชมรมมีอยู่400กว่าค่ะเราต้องทำงานร่วมกันนะคะองค์กรท้องถิ่นตรงนี้ค่ะที่เข้มแข็งที่จะสนับสนุนกลุ่มหมอรพสตที่เปิดกว้างเนาะเมื่อกี้ก็มีตัวอย่างอยู่แล้วค่ะแล้วก็ที่เปิดกว้างจะทำงานดูแลพี่น้องที่ยากลำบากติดเตียงนะคะ แต่เหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่มีการปรับแก้กฎหมายหลายอย่างนะคะรวมทั้งวันนี้เราก็มาพูดเรื่องกฎหมายนะคะเป็นกฎหมายระดับใหญ่ส่วนท้องถิ่นก็จะมีกฎหมายระดับท้องถิ่นค่ะอันนี้คือความหวังที่เราจะอยากเห็นชุมชนเข้มแข็งนะคะโดยเฉพาะนะคะเราอย่าได้กระพริบตานะคะมาตรา65อาจารย์วิชัยบอกว่าถ้ามาตรานี้สำเร็จระบบสปสช.จะมีปัญหานั่นแปลว่ากองทุนสุขภาพพื้นที่ของเราตรงนี้มีปัญหานะคะขณะนี้ที่กลุ่มหมอพื้นบ้านทำงานได้จำนวนมากเลยก็คือกองทุนสุขภาพตำบลค่ะนะคะอันนี้ก็พวกเราต้องช่วยกันนะคะอย่าได้กระพริบต่อมาตรา65ค่ะค่ะแล้วก็ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็นำเรียนแล้วค่ะปีนี้นะคะจับมือกับอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสปสช.กระทรวงและภาคีชุมชนค่ะที่จะสำรวจและก็ขับเคลื่อนงานภายใต้นะคะกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่เพราะว่าเขาเน้นการรวมกลุ่มพี่น้องของด้านหมอพื้นบ้านนะคะค่ะส่วนที่3ระบบกลไกการคุ้มครองที่ได้นำเรียนท่านไปแล้วนะคะทุกระบบทุกสำรวจนะคะจะเข้าไปสู่รหัสที่มันเป็นดิจิตอลค่ะตอนนี้กรมเราก็มีหน่วยงานนะคะที่จะดูแลเรื่องนี้เข้าไปเป็นภาษาสากลนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการทำค่าตอบแทนนะคะค่าตอบแทนผลประโยชน์ให้กับพี่น้องที่อยู่กับฐานทรัพยากรด้วยแล้วก็เจ้าของตำรับตำราด้วยนะคะอยู่ระหว่างการจัดทำค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าระดับตำบลที่สำรวจได้เราต้องลงเป็นระทะเบียนของท้องถิ่นเพื่อบอกให้รู้ว่าตำบลนี้มีพื้นมีความรู้อะไรอยู่แล้วก็มีฐานทรัพยากรอะไรนะคะใกล้จบแล้วค่ะอาจารย์ด้านยานะคะยาเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์จิราพรนำเรียนแล้วนะคะมี70กว่าตำรับในบัญชียาหลักแห่งชาติอีก400กว่าตำรับนะคะที่เป็นยาโรงพยาบาลนะคะที่ยาโรงพยาบาลแปลว่าอะไรคะใช้มานานแล้วแต่จะมาขอขึ้นอย.โดยผ่านกลไกยาแห่งชาตินี่ยังไม่ได้เพราะว่าเยอะนะคะต้องผ่านวิจัยคลินิกอะไรต่อไม่ไรค่ะ400กว่าตำรับเราอยู่ในแผนที่จะต้องวิจัยนะคะเก็บข้อมูลค่ะเพื่อที่จะให้ยาอยู่ในบัญชียามีทางเลือกได้มากขึ้นนะคะค่ะบูรณาการระดับชาตินะคะกลไกนี้สำหรับคณะกรรมการภูมิปัญญาแห่งชาติจะมีแผนยุทธศาสตร์ชาติใช่ไหมคะอาจารย์กำลังทำแต่สำหรับกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากนะคะคนนี้ค่ะท่านนี้ท่านบอกว่าสำคัญให้ทำนะคะนายกเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็ เราได้จัดทำยกร่างแผนแม่บทนะคะสมุนไพรแห่งชาติใช้เวลา6เดือนค่ะตอนนี้จะเข้าครม.วันที่4ตุลานี้ล่ะค่ะมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 4-5 ด้านงานที่ดิฉันได้นำเรียนทุกท่านในวันนี้ได้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ในแผนยุทธศาสตร์นี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเช้าอาจารย์อัมพลบอกว่าเราต้องมีการเชื่อมเนาะเรามีการเชื่อมโยงต้องเชื่อมโยงมันถึงจะผลักดันไปได้นะคะก็คิดว่าทั้งยุทธศาสตร์สมุนไพรยุทธศาสตร์ภูมิปัญญาวิถีไทยเราก็ต้องมาทำงานร่วมกันค่ะก็นี่คือภารกิจของกรมการแพทย์แผนไทยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับต้องขออภัยครับเพราะว่าเวลามันจำกัดนะปรบมือให้โอ้ยตะกี้กำลังจะปรบมืออยู่นะครับขออภัยจริงๆครับเพราะว่าเวลามันกระชั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าหลายคนคงอึดอัดถ้าไม่ได้มีการแสดงความเห็นผมขอยืดเวลา5นาทีได้ไหมครับมีใครคิดอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามไหมครับช่วยยกมือหน่อยครับว่าโอ้ฟังมาชั่วโมงนึงแล้วอัดอั้นแบบอยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะถามอะไรมีไหมครับถ้าไม่มีก็จะได้ปิดเวทีเลยแต่ว่าเราต้องประชาธิปไตยครับต้องเปิดให้มีการถกเถียงเห็นแย้งเห็นด้วยอะไรเงี้ยมีไหมครับหรือว่าอยากจะกินกาแฟแล้วเขาไม่มีเบรกกาแฟนะเดี๋ยวเวทีต่อไปเขามาต่อเราเลยมีไหมครับถ้าไม่มีดูท่าทางจะไม่มีนะเกรงใจเวลากันใช่ไหมครับก็อย่างนี้ครับอันดับหนึ่งคือขออนุญาตเมื่อกี้อุตส่าห์ปรบมือให้ผมพาดพิงว่าในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยผมมีส่วนเกี่ยวข้องนิดนึงครับผมไปเป็นคณะอนุกรรมาธิการตอนที่เป็นสนช.ปฏิรูปนะครับจริงๆต้องให้เครดิตพลเรือเอกชาญชัยนะครับเป็นคณะทำงานอันนึงที่เข้าไปทำแล้วผมก็เสนอไอเดียครับว่าถ้าเราเรียนรู้จากหมอสงวนหรือเรียนรู้จากสปสช.นะครับเนี่ยมีคุณหมอสุภชัยนั่งอยู่ด้วยเนี่ยนะครับถ้าเราเรียนรู้จากกฎหมายสปสช.เนี่ย วงการแพทย์แผนไทยเนี่ยเปลี่ยนได้ด้วยประโยคเดียวในมาตรา4ของสปสช.ที่เพิ่มระบบบริการว่าระบบบริการการแพทย์แผนไทยอันนั้นน่ะเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสที่ทำให้ทะลุทะลวงทั้งหมดเลยในรอบ14ปี15ปีที่ผ่านมามีแค่เวิร์ดดิ้งคำเดียวฮะว่าหน่วยบริการหรือระบบบริการสาธารณสุขหมายรวมถึงการบริการการแพทย์แผนไทยด้วยกฎหมายเพียงคำคำเดียวเนี่ยทะลุทะลวงเลยตอนเราไปทำงานปฏิรูปเราก็บอกว่าผมก็บอกว่าอย่างอื่นไม่สำเร็จไม่เป็นไรหรอกขอให้มีคำคำหนึ่งในรัฐธรรมนูญก่อนนะแล้วเดี๋ยวอีก10ปีอาจจะออกฤทธิ์ก็ได้นะครับแต่ไม่เกี่ยวกับมาตรา65นะไอ้65นั้นเป็นอาจจะเรียกว่าภัยคุกคามอันนี้เป็นโอกาสใช่ไหมถ้าเกิดเราสวอตนะครับแล้วแต่ว่ามาตราไหนจะเป็นโอกาสอะไรจะเป็นสเต็งเทนอะไรจะเป็นภัยวิกเน็ตอะไรเงี้ยนะครับตอนทำร่างรัฐธรรมนูญก็เลยว่ายังไงก็ได้ขอให้บรรจุคำนี้ในรัฐธรรมนูญให้ได้ถ้ารัฐธรรมนูญจะต้องมีการแก้ไขอีกในอนาคตเนี่ยโดยส่วนใหญ่คำสำคัญเขาจะไม่แก้ก็ยังคงมีต่อไปเรื่อยๆเช่นสิทธิอะไรก็ตามใช่ไหมครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะนี่ก็ที่มาที่ไปไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับเราทำงานเป็นองค์คณะนะครับแต่เรามองเชิงยุทธศาสตร์ก็เล่าให้ฟังนะครับอย่างไรก็ตามในวันนี้เราคงไม่ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนแต่ผมคิดว่าถ้าฟังวิทยากรมาทั้งหมด5ท่านเนี่ยในมุมมองตั้งแต่ภาพรวมระบบบริการหน่วยบริการของรัฐที่เชื่อมงานกับชุมชนตัวจริงเสียงจริงจากชุมชนเองโรงพยาบาลแต่ว่าเกิดมาจากชาวบ้านหน่วยงานของกรมในฐานะที่เรียกว่าอาจจะทำงานทั้งเชิงนโยบายทำงานทางวิชาการแล้วก็ต่อไปอาจจะ implement ด้วยเพราะว่ากำลังยกร่างกฎหมายอยู่ด้วยแล้วก็จะมีแผนแม่บทว่าด้วยเรื่องสมุนไพรอยู่ด้วยนะครับคล้ายๆกับต้องเป็นหน่วยปฏิบัติการด้วยเนี่ยมันคงพอตอบคำถามหรือว่าตอบคำตอบนะครับในเวทีตอนบ่ายนี้นะครับว่าด้วยเรื่องว่ามันจะต่อยอดนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเนี่ยจะต่อยอดวิถีชุมชนในระบบสุขภาพได้อย่างไรเราคงเห็นโอกาสและความหวังนะครับแล้วถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าเรามองหัวข้อใหญ่ของการสัมมนา2วันนี้เนี่ยที่ตั้งโจทย์ว่าธรรมนูญระบบสุขภาพเนี่ยสู่ยุคประเทศไทย 4.0 หรือเปล่าผมเองมองคำว่า 4.0 เนี่ย 4.0 ในภาษาทั่วไปที่กำลังเคลื่อนเนี่ยคือมองในเชิงเศรษฐกิจนะเป็นหลักเศรษฐกิจเป็นหลักเลยแต่ผมเนี่ยไม่ได้มอง 4.0 เนี่ยในแง่เศรษฐกิจผมคิดว่าตัวธรรมนูญสุขภาพเนี่ยไม่ได้มองประเทศไทย 4.0 เนี่ยในฐานะเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวต้องบอกอย่างนี้นะครับเพียงอย่างเดียวถ้าเทียบเคียงเซกชันก่อนกินข้าวเที่ยงว่าทั้งแนวดิ่งแนวกว้างเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจอาจจะเป็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งภูมิปัญญาที่เราคุยกันมาชั่วโมง15นาทีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 ที่ชุมชนมีความเข้มแข็งเรามีความภูมิใจและเราสามารถใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งประเทศไทยร่ำรวยที่สุดเลยนะไม่รู้จะร่ำรวยขนาดไหนแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ตอบโจทย์ชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอันนี้คงจะมีความหวังในหลายมิตินะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แทบจะไม่ได้ลุกไปไหนเลยนะครับโอ้ยให้กำลังใจกันมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าช่วงตอนเปลี่ยนผ่านของเวทีนะครับอาจจะแอบไปกินกาแฟอร่อยๆก่อนนะครับก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับเพื่อเราปรบมือให้ความขอบคุณนะครับครับมากครับ